Тэр 100% одоо яаж бүрдүүлэх ёстой юм?
Аа, яаж бүрдүүлэх ёстой юм бэ? За. За бүгдээрээ дэвтрээ гаргаа хаалтаа нэгээ. Хаалт нь дотор.
Тийм юм уу? Математикийн нөгөө том юм юм яа зөвхөж мөхөцтэй.
Түүнийг элаг.
Гэтэ бас харилцаа зарим тохиолдолд бас тоо шиг байдгаа байдаг гэснээс.
Амьд боддог тий.
Айгүй бодлого бодож байгаа юм шиг
бас шатар шиг байдаг. Айгүй нүүдэл хийдэг. Тий. За тэгээд энэ тухайд нь жоохон ярий гэж бодоод тэгээд энэний санаа бас яагаар гарсан бэ гэхлээр нэг юу ари над руу нэг юу явуулсан юм. Нэг хөрхөн анимашн маягийн тийм комик шиг хоёр пингвин гэсэн чи ингээд би ингээд өвдцэн үед ингээд 10% тэгээд нөгөө хүн нь болохоор ингээд 90%тай тэнгүү төөр яц үед билээд ингээд дээр нөгөө нэг 100% ингээд хуваацсан. Тэгснэ гэхдээ ингээд бид хоёр нийлээд ингээд хамтдаа 100% гэсэн тийм нэг комик байсан тий. Тэгээд тэр хөрхэн санагтаад нэрээ имерхүү юм ярил гоё юм байна гэж бодоод тэгээд бас бодоод ахнаа. Зарим одоо нөгөө нэг Монголд ч ингэдэг нэг гэр бүлийн зохион байгуулалтанд эрэгтэй хүний үүрэг ролийг амар их одоо санхүүгийн хувьд тэгдэг штэ одоо эрэгтэй нь ингээд талхаа олж ирэх хэвээр гэр бүлээ тэжээх хэвээр гэсэн юу ч ингээд эрэгтэй хүмүүс бас амар дарамт байгаад штэ. Тэгээд бас эмэгтэй талд ч гэсэн ирдэг ингээд дарамтууд нэг юм уламжлалт нэг юм юмнууд байгаад тийм шүү. Тэгээд зарим
тэгийнх илүү нөө
ар гэрийн
ажлын хувьд тох
тий. Ажил хийжсэн ч гэсэн нөгөө нэг ажлаа тарч ирээд хоёр хүн ажил хийж байгаа хэрнээ хоёулаа гэрте орж ирээд гэрийн ажлыг эмэгтэй нэмэж ингэж хийдэг ч юм уу.
Их одоо хүлээлттэй
байдаг ч юм уу. Тэнгүүт одоо эрэгтэй нь ингээд тэр гэр бүлийн бүх мөнгө санхүүг ингээх ёстой гэсэн хүлээлттэй байдаг ч юм уу. Тэгээд бас ингээд нийтлэг зарим эрэгтэй хүмүүсийн санаанд болохоор ингээд тэр юунд эмэгтэйгээсээ илүү жоох юм байр суртай байх нь илүү одоо тэр одоо харилцааг баланстай тогтвортой байна гэж үздэг ч юм уу. Тэгэл янз бүрийн л юмнууд сонсогдох юм, уншигдах юм, харагдах юм, анзаарахдах юм. Тэгээд энийг жоох задлаад үзэл бодлоо илэрхийлж гэж бодлаа.
Тэр амарлаг relationship-ийн тухай яриллаа. Relationship expert юм уу?
Тэгснэ нэг нь single. Ямар ч тийм утгагүй байж өдөр.
Би тэр тийм амар зөвлөгөө өгөх төвшний бол хүмүүс биш. Зүгээр л нөгөө хорндоо ярддаг юм бол ингээл камер дээр ярьчихэл гэж бодлоо.
Тийм. Тэгээд ямар хоёр дахь амьдарч авш.
Тийм бид нар бүгд л
бүх сурч байна. Чинь сурч байна. Тэгээд хуваалцах чинь өөр айгаа гоё шүү дээ.
Харин
тэгж бодоо.
Гэтэ энэ сэдв угаас ялт ч хүн болгоны үед айгаа боддог, тулгардаг тийм сэдв баха. Тэ? Гостой.
Тий.
Гостой хүн болгоны үед.
Та хэд бас тэгээд коментор өөрсдийн туршлага эсвэл өнгөрсөн баларсан түүхэнд яасан ийсэн гэсэн юмнуудаа хуваалцмаар байвал бичээрэй те. Бас мэйл өчөж болно.
Аа.
За тэгээд за санхүүгийн хувьдасаа мөнгөнөөс л эхлэх үү дээ.
Ярих дуртайгаар одоо мөнгө л ярай.
Тэгээ мөнгө бол маш мөнгө шүү. Мөнгө бол.
Гэхдээ мөнгө бол ялцчих уугаасаа харилцаанд амьдралд айгуу том байр суурь эзлэх зүйл болохоор ярихгүй байх аргагүй.
За мөнгөний хувьд ямар байх хэв ч гэж бодож чинь чиний бодлоо.
Одоо эрэгтэй бүх юм гаргах хэв ч даах хэв ч.
Тижих хэв ч.
Тижих хэв ч би одоо хүүхд нь гаргаад өгөх.
Одоо тэгээд тийжээ. Хамаг залуунаасаа чамд зөриуллээ. Одоо тийжээ. Яг энэ хэсгийг ингээд катлаад ингээд эвлүүлээ, драйло явуулаад бай. Хамаг залуунаасаа.
Амар алхтай юм шиг тэгээд зөриуллээ.
Зөриул чинь би чамд одоо тийжээ. Тэгэж дарамтанд оруулж бас болж байна.
Тэмэт. Гэ санхүүгийн хувьд мэдгүй одоо яг тэр хувь мөвөр одоо бүр бүх юм дэлгэрэнгүй ярахаас өмнө надад болохоор бас их тэгжлүүдэгт одоо тийм балансны хувьд мэдэрч нэг амьдралын бүчлгөөс хамаарад эрэхтэй нар илүү оролцоотой байх хэвээр үе чи ирнэ, тэр нь байран солигдох үе чи ирнэ тий. Тэгтээ одоо яг тэр нөгөө нэг яг хэд хэдэн хувь байх юм бэ гэдэг бол яг тэр хоёр хүний асуудал байгаа хөөхгүй тий. Одоо эрэхтэй нарай илүү оролцоотой байх хэвээр тэгтээ тэр нь 55% нь эрэхтэй хүн байх юм уу 90% нь эрэхтэй хүн байх юм уу ч гэдэг юм уу тий. Тэр нь миний бодлоор яг тэр хоёр хүний л онцлог төсөл байдлынх нь онцлог тэгэл тэр хоорондоо тохиролцсон бар гэр бүлийн
дотоод нууц
асуудал дотоод тий дотоод гэрээ контракт гэдэг шиг л тий тэр хоёр хүн хоёр талаас хүлэн зөвшөөрсөн тийм одоо стандарт нь чаашийн тийм нөхцөл юм байна л гэж би бодоод идэв. Тэрнээс ш одоо ингээд битүү нэг юм ярьчдаг тий. Тэгэнгүүт ингээд сонсож байгаа хүмүүс тийм биш байгаа хүмүүс нь яна ч гэж юм боддог ч юм уу тэгэхэр ч амар утгагүй тий. Тэгэхэр тэрийг бас уртчлаа хэлэх хэстэн болоо гэж лээ.
Тийм бас сая бодогдлоо л та юу юм болов? Тэр тухайн одоо гэр бүл харилцаанд байгаа тэр хүмүүс яг ямар байдалд байх нь аюулгүй тухтай тэ тайван мэдрэмжийг төрүүлэх бэ гэдэг чинь амар одоо заавал эн чинь ингээд тухтай байдал гэр гэдэг юм одоо гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал гэдэг юм чинь бас үнэлж болохгүй мөнгөтэй бас айгүй хамааралгүй юм штэ эн чинь ингээд хичнээн мөнгөтэй байсан ч гэсэн тэрийг худалдаад авчиж болдоггүй юм тэгэхээр одоо нөгөө хаан ямар орчин нөхцөлд байх нь тэр хүмүүст болоод байгаа
Аль алинд
нь тухтай аюулгүй мэдрэмжийг аваад байгаа вэ гэдэггээ хуйлаа айгүй сайхан суужгаад ам хэлээрээ ахилаашаа хэлдгээр ам хэлээрээ зөвлөлтөөд ярилцаад за одоогийн нөхцөл байдал ийм
байна. Гар хүлэн өсгөө зурцаад.
Одоогийн нөхцөл байдал ийм байна. Ирээдүйн нөхцөл байдлаа бас яриад те юунд хүрэх гээд вэ? Хоёлаа яг нэг юм руу яг хамтдаа хараад байна уу? Өөр өөр эсвэл ийм амьдралын хэм маягийг дотоод төсөөлөд амьдраад байна уу? Гэдэг юмнуудаа нэг болгочих юм бол хин хин нь угаасаа айгүй хичээх юм болов. Одоо байгаагаа дээшлүүлэх гэх юм бол хичэн штт те. Одоо тэр хараад байгаа зүгүргөө явах гээд. За тий өөр хүүхдтэй болох юм бол одоо хүүхдийнхаа ирээдүйд ямар ямар одоо зүйлс хэрэгтэй тэрэнд нь хэрэг хэмжээний одоо мөнгө санхүүгийн асуудал үүсэх вэ? Тэрийг ингээд яаж шийдвэрлэх вэ? Гисэн ийм юмнуудаа ингээ хоорондоо бас яг ирээдүйн төлөвлөгөөнүүдэл айгүй сайхан ярьчмаар юм уу?
Тийм одоо ингээл яг амьдралаас яг юу хүсэж юм
тий
юу зорж юм гэдгээс угаасаа айгүй хэм хамарж байгаа шүү дээ тий
одоо нэг ийм юу байдаг шүү нөгөө нэг ийм мана зарим таньж мандаг хүмүүс ч гэсэн тэгдэг жилд заавал нэг удаа гэр бүлээрээ аялна тэр нь одоо Монгол дотроо хит хитэн аймагаар байна уу гадагшаа байна уу тэр нь яг тухайн одоо тэр жилийнхаа ярилцаад яах вэ хүү гэдгээ хамтдаа шийдэн гэхдээ энэ аялна гэдэг бол хамгийн одоо ингэр бүлт ингээд жил болгон байх боломжлол чухал юм хэвчтэй юм. Тийм болохоор ийшээгээ одоо нөгөө нэг мөнгө хоригдлуулах, зарим нөгөө нэг таньж яах юмдаа таньж хянах. Тэгээд тийшээгээ эсвэл илүү одоо нөгөө нэг тэдэг хэмжээний зардал гарна гэдг нь жил жилдээ ингээд ярилцчихлаэр тэрнийхээ төлөө бас ингээд хин хинээр хичээн гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр яг тэр гэр бүл болгоны харилцаанд байгаа тэр хос болгоны хоорондох тэр нэг юм жил болгоны үнэлэмж тэгээд хараад байгаа ирээдүй зорилго яг юу ирээдүйд төсөөлөд байгаа тэр төсөөлөл айгу ингээд нэгдсэн байх юм бол бибинийхаа хүлээлтэнд одоо өөр өөр юм бодоод ах магадлалтай шүү дээ тийм юм болов
тийм тийм
тэгэхээр
ялтчгүй нөгөө нэг яг нэг ижил төсөөлөлтэй зорилготой байх нь амарч болоод байгаа
хэрэг тийм жоохон нэг юм ууршлах санаа нь ингээд хамтдаа нэг тэгэхгүй ингээд нэг нь айгу ийм одоо ингэн 5 жилийн дараа ингэн тхийн тулд одооноос ингэн гэл ингээл өдөр болгон хичээгээл ингээд нөгөөтг нь болохлээр одоо байгаа нь л ингээд 5 жилийн дараа энэ дээр байсан ч гэсэн хангалттай гэж бодцоод тэрэнд хөдөлгөн хийхгүй ч юм уу байх юм бол ингээд ийм нэг нь
зөрчилтөө
үсээд нэг нь залхуур чифтээд байгаа юм шиг харагдаад тий. Тэгэхээр яг ийм ойрын ирээдүйн төлөвлөгөөнүүд чинь яг юу юм бэ? Хамтдаа хараад байгаа ирээдүй чинь яг зорилго, мөрөөдөл, одоо хүсэл юу байдیں۔ Төсөөлөл тийм юм чи яг юу юм бэ гэдгээс л тэр мөнгөний тухай асуудал яг гарч ирэх юм болов.
Тийм тий. Тэгээд яалтчгүй гэхдээ шал өөр гэр бүл төссөн шал өөр юм тий үзэл бодолтой хоёр хүн ингээд нэгдээ нэг гэрт орчиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж ингээд яг миний бодож байгаа шиг тэр хүн тийм байна гэж бол байхгүй лх тий. Тэр хүний ч гэсэн яг төсөөлсөн шиг бол би байж чадахгүй. Тэгэхээр нэг юм айгуу сайн нэрээр ярилцаал тэгэл ойлголцол тэгэл яг нэг дундаа дунд цэгтээ уулзах нь сайн гэж бол юм шиг. Тэгхгүй бол нөгөө зарим тохиолдолд бас эргэн тойронд ингээд айгуух найз үт ч юм уу ингээд дотны хүмүүсээс ингээд сонсохоор зарим тохиолдолд аль нэг нь амар жоохон тийм амбицлаг үүдэг ч юм уу те аль нэг нь ингээд заа ста мөнгө төгрөг яг хоёлын ирээдүйд яг гэл айгуу нэг тийм хөдөлгөөнтэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэл илүү байнга ингээд пүшлж идэх те нөгөөтгөө ч юм уу. Эсвэл эрэх заримдаа юм эрэхтэн тийм байдаг заримдаа эмхтэн тийм байдаг ч юм уу те. Тэгэнгүүт нөгөө тэгтээ ер нь яг иргэн тойронд эмхтэй амирх гэдэг юм бид юм байна ч гэсэн. Тэрхүү кейс амирх байдаг. Тэгэнгүүт ингээд зарим хүмүүс эргэтэйгээ ингээд жоохон залж чиглүүлээд ингээд араас нь жоохон пүшлж яах нь бол эмхтэй хүний үүрэг мүрэг
гэх юм. Нөгөө эмхтэй хүн чинь шуналтай болох ёстой болцсон байдаг шүү дээ.
Шуналтай энтер байснараа нөгөө эргэтэйн тарих толгойн ажиллаад яаж мөнгө төгрөг болох уу гэдэг юм аа яагаад эмхтэй нь тэгэл сайхан шүрүүптэй нөгөө эргэтэйн мөнгө нь олж ирэл байж идэг. Гэхдээ нэг тиймэрхүү амир юм түгээмэл ойлголт өгдөн шүү дээ. Тэр асуудал бас амар контровершиал юм шиг байгаа юм аа. Айгу заримдаа ингээл найзууд мэдтэйгээ яриад ингээл суухаар нэрнгээсэ яг тийм байх ёстой ч юм шиг. Мэдгүй энэ айгу сонсод юм байна. Яг энэ мөнгөний асуудал одоо үнэхээр одоо юу гэдэг юм. Тэр нөгөө хүн нь ямар мэрэгчлээ, ямар чадвартай. За би ямар мэрэгчлээ, чадвартай бас хамаарах гэдэг байхгүй тий. Тэгэхгүй бол шал өөр салбарын шал өөр хичнээ ингээд хамгийн чатхараа мундаг хийж байгаа хүн ч гэсэн хамгийн дээдлийнхаа гарч болох албан тушаалд гарчаад бас өлегтэй мөнгө бол өлегтэй чаашийн тийм амар өндөр цал авах боломжгүй тийм мэрэгчлэлт хүн бий болно
шүү дээ байна шүү дээ
тий. Тэнгүүд нөгөөх нь яг уу тэгэл окей гэж хийх юм а хийцэн хэрнээ угасаал айгу өндөр цал авдаг тийм хүн бий болно шүү дээ тий. Тэнгүүд бас итэр ялгаанаас хамаарах гээд байгаа юм а.
Тэгээд бас нөгөө нэг ийм одоо би бол одоо яг төрснийхаа дараа 3 жил зүгээр л би ингээд оршин байхыг хүссэн байхгүй юу. Мөнгө төгрөг зүгээр байгаадаа тааруулаад байна. Яагаад гэвэл ингээд одоо хүүхдтэйгээ өнгөрөх цаг нь надад илүү одоо энэ чинь ингээд дараа нь ирээдүйд нөхөж болохгүй
том хөрөнгө оруулалт
амар чухал юм гэж одоо тийм нэг мөнгөөр химжиж болохгүй зүйл рүү ингээд фокуслаад тэнгүүд одоо надаас өөр юм хүсээд ч юм уу одоо миний фокуслж байгаа юмыг ингээд хүлэн зөвшөөрөхгүй тэрийг ингээд юм үнгүү юм шигэр надад мэдрүүл зэдрүүлэхлээр надад бол амар хямралтай л байсан. Тэгэхээр тэр нэг юм амьдралын аль мөчлөг вэ? Яг юуг давандуулж байгаа вэ? Ямар нөхцөл байдлыг бодоод юунд фокуслаад байгаа вэ гэдгийг нь бас ингэж харж яаж нөгөө хүнийг пүшлэхгүй бол буцаа бүрсэл готрол торууллаа.
Харин тийм тий.
Тий, тэгээд бас тэр яалтчгүй ингээд бага цагаар ажиллаад байсан нөгөөх нь их цагаар ажилласан ч гэсэн дүндээ дүн сарын цалин тэр хоёр хүнийг адилхан байж болно шүү дээ. Тэрийг ингээ ялгаатай юм боломж гэдгээ одоо боломж гэх юм уу энэ чинь их өөрчлөхгүй бас тэр хүнийх өөрчлөж чадхааргүй ажил мэрэгжил байж болно шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө тэрэндээ бүр ингээд амар пашнат те бүр ингээд амар тэр ажлыг хүсэж хийдэг. Тэгээд ингээд өдөрт 8-10 цаг ажилладаг. Тэгснээ тэр нь ингээд мөнгөөр үнэлэгдэж байгаа үнцэн нь хамаагүй тэр нь хийж бүтээж байгаа нийгэмдээ үзүүлж байгаа зүйл нь ингээд одоо үнэлэшгүй тийм байгаад тэр нь ингээд өөрийг нь ингээд амьд байлгаад өөрийг нь болгоод ингээд байчиж болно шүү дээ. Тэрийнхээ нөгөө хүнийхээ тэр хүсэл мөрөөдөл зорилго бас тэр яг мөнгөний биш тэр хүний яг хүсээд байгаа дотор байдаг юм энэ бас айгүй хүндэтгэх хэстэй болов.
Тийм тий тэр хүн нь юу ч хахал байгаад
байна. Уг нь бол хамгийн эхний цэг дээр магадгүй тэр хүсэл мөрөөдөл тэр тухайга ярьсан яриа нь сэтгэлийн татсан байж болно шүү дээ. Тэрэндэн дурлсан байж болно шүү дээ. Тэгээд яг амьдрангуут яа ингээд нөгөө нэг амьдрал happened. Амьдрал дээр ингээд гараад ирэнгүүт тэр хүний тэр айгуу гоё юм ориглон байгаа хүсэл мөрөөдөл нийгмийн одоо юм яаж байгаа юм ч юм уу эсвэл одоо юу ч юм тэр ажлынх нь тэр юм үнэхээр ингээд яачиж илүү орлого олох боломжгүй байвал тэрийг нь ингээд анхны дурлсан тэр санаага иргэд санаад жоохон тэр хүнийг ингээд хүсэл мөрөөдөлтэй тайван орхих хэрэгтэй болоо те. Тэгэхгүй л ингээд чи эн чинь ингээд амар хөөс хамаагүй болчих жоохоо. Магадгүй би одоо ингээд бодоход цэцэрлэгийн багш нар байна те. Тэгснэ ингээд ажилдаа амар дуртай. Эн чинь ингээд тэр хүүхдийн ирээдүйд оруулж байгаа маш юм үнэт бүр ингээд баг нас core memory болох тэр үндсэн хинбэ гэдгийг бүтээх тэр цаг үед нь байж байгаа багш нар шүү дээ. Тэнгүүд би бол багш нарыг яаж чичээгээд амар өндөр цалин авна гэж бол бодохгүй байна. Ялангуяа Монголд Монголын цэцэрлэгийн багш нар бол одоо бүр ямар амар лаг байгаа байсан ч гэсэн тийм амар лаг бол цалин авахгүй. Тэгснээ тэр чин амар их цаг шүү дээ. Хүүхдүүдээсээ
тэр амарсан ойлгож хөндлөлтөг нөхрүүд хэрэгтэй гэж
хэлж байна. Тэгжээч тэр хүн чи ингэж хийж байгаа юмда итгэлтэй гоё амьдрмаар шүү дээ тий. Тэнгүүд энийг нь магадгүй ингээд аа чи нэг иймэрхүү цалин авдаг одоо баг хинч биш юм шигээр ингэж хандах юм бол амар хайргүй л байгаа хгүй тий. Тэгэхээр энэ нь одоо ингээд хэн ямар ажил хийж байгаа, хэн ямар ажил мэрэгчлээ байгаа, амьдралынхаа яг аль насанд байгаа, энэ ингээд цаашаа ингэж өснө нэмэгдэх боломжтой юу, энэгээр ингээд байх уу? Тэгээд за тэгвэл гэр бүлийн хэрэгцээнд хитэн төрөх хэрэгтэй байгаа гэд ингээд ингээд одоо боломжгүй байгаа зүйлийг боломжтой хин нэг нь ингээд дүүргээд урагш хоош нь ингээд татаад ингээд тоогоо бодоод тэгчих юм бол уг нь айгүй боломжтой ч юм биш.
Гүн наач амар том юм шүү. Гэтэ яг том юм гэхээр том биш байгаа за. Айгүй тийм юм.
Хинт ч
одоо ямар ч хэж мэдхээр
ямар ч хэж мэдхээр одоо энд яриад байгаа юм өөр хинийг нэг амьдрал дээр өөрөө таарах аргагүй ч юм уу байгаа ш.
Тэр том юм бол жинхэнэ тэр хоёр хос өөрөөсөө бодож гарах хэрэгтэй байгаа байхгүй тий.
Хойлоо яах вэ
гэдэг. Тэгэл тэр нь яг амьдралын аль үед вэ гэдгээс хамаараа том юм өөрчлөгдөхгүй дээ.
Тий.
Эйгүй айгүй соньо.
Тий. Тэгэхээр мөнгөний ер нь бол тэгэл бүх юмний баланс чинь тэгэл хин хэнийгэ гэж байгаа тэр нөө яагаад энэ хүнд би хайртай вэлээ? Яагаад анханасаа энэ хүнд би дурлцлаа гэдэг юм аа жоохон эргэж бодоод санжил байх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Тэгэх юм бол зарим үед жоох ингээд тавшраад урагшлахад арай амар ч юм уу. Тэгээд магадгүй ингээд амар юм мөнгөний асуудал чухал биш мөртлөө мөнгөнд амар фокуслахгүй гараад жаргалтай амьдрах боломжтой шүү дээ. Бэби нэг ингээд сэтгэл санааны хувьд маш гоё ингээд нөхтөг байгаа байдал нь ингээд тухтай, гад жаргалтай, халуунд улаан, эрүүл харилцаатай байвал заавал тэнд одоо тэр байдлыг эвдээд л нэг нь ингээд мөнгөний хойноос ингээд яваад авах бас шаардлагагүй юм уу?
Заавал жил болон фуко карл руу явах албагүй шүү дээ.
Сайхан архангаад очиод 10 хоног амрчихад байхантайгаа явчихад бол нэг зардал гардаггүй.
Хөрөнд. Тэгэл энэ мөнгөний хувь дээр нэр яг хөө би зүгээр хувь хүний хувьд нэг тийм бас огт мөнгө олохгүй ингээд байгаад байвал тэрэндээ өөрөө өөрөө нөгөө хүмүүс юм хэлэхгүйсэн ч гэсэн би өөрөө өөрөө стресст үлддэг тийм төрлийн хүн л тээ. Тэгэнгүүт нөгөө
тийм онцлогтой
гэж. Тийм онцлогтойгэд хөрцөө. Тэгэнгүүт одоо тэгэл ялцчихгүй амьдралын мөчлөг өөрчлөгдөөл ингээл жирэмсэн болоод одоо ингээл хүүхдээ хараал ингээл хэсэг гэрмэртэй байна шít тээ. Тэгэ тэр үеиг одоо яа нэш туллаа ч гэсэн. Тэгэл бодtiin. Тэгэл яг уу одоо яг тэрийгээ би өөрөө ингээ мэдээд байгаа учраас яг тэрийгээ нэг юм нөхөх нэг юм өөрөө өөртөө нэг заа заа би чинь бас нэг те тодорхой хэмжээнд ингээд энэ хувь нэмэр оруулж байгаа шүү гэдэг тэр нь хитэн төгрөг байсан ч хамаагүй заяа.
Санхүүгийн хувьд
тий маш бага ч байсан хамаагүй арай би нэг юм өөртөө ингээд заа заа гэсэн нэг тийм мэдрэмж авах гээд байгаа юм шиг байгаан. Тэгээ манай нөхөр ч гэсэн тэрийг мэддэг. За чи юу ч хамаагүй хідэн төгрөгч байсан хамаагүй зүгээр нэг жоохон юм олоод хийвэл болж гинөө баг надад амар гэсэн. Тэгэхгүй бол намайг би өөрөө хажууд нь тэгж байгаадаа стресстэж тэр хүнийг стресдүүлэх гээд байгаа байхгүй юу?
Чи сард нэг жижиг орчуулга мөрчлөх
байх хэвээр байна. Зүгээр ядаж нэг ганц мандсан хийвэл айгүй тийм сэтгэл өйг байх гээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд яг мэдээж яг төрсний дараа бол өөрчлөгдөх л байх. Тэгээд одоо яг тэр энэ юуны хувьд 50-50 байх юм байх юм тэр гэл тэрэн дээр бол хэцүү шттэ гэж хэш.
Тий шттэ.
Одоо юун дээр яг миний Питорийн манай нөхрөд хоёрын харилцааны хувьд болохоор бас яг тийм ялгаатай болчиход байгаа байхгүй юу? Одоо манай нөхөр чинь Америк хүн. Тэгээ Монголд ирээд ингээд ажил мажил хийхээр угаасаа гадаад хүмүүс ягаад ч юм Монгол хүмүүсээс өндөр зээл авчихдаг гэжнээс. Тэгээд угаасаа тэр бол ингээд ийм нийгмийн нэг тийм бодит үнэн болчиход байгаа байхгүй юу? Тэглээгээд тэрэнд нь ингээл манай нөхөр намайг би юм цалин авч яхад чи яагаад юм цалин авч байгаа ш гэдэг юм уу тэгж мэхэрч нэг дүртэ амар утгахгүй хоёрдогт би болохоор ингээл бас тэрэнд нь амар бол би 50-50% нөхөж чадахгүй байж гэдэг юм уу те одоо нөхрөөс илүү баг санхүүгийн юг гэр бүлийнхаа санхүүгийн төсөлт бүрдүүлж ийна гэж мэж бодоод ивэл угаасаа амар л дуусахгүй тэгэхээр зүгээр бас их тэр ялгаатай байдлаа хүлэн зөвшөөрөөд тэндээ ингээд цаа гэ 50 байжсан хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэнгүүт одоо тэгэл нөгөө нэг хамт бизнес эрхлэх эхлэлчэнгүүт чинь орлого нэг болчихно. Тэнгүүд яг юм санхүүгийн байдал чинь айгүй бас юм complicated асуудал юм шиг байна. Тэгэл одоо
яа бидний одоо ингээд хоёул ангийн туулаад яриад байгаа зүйл ингээд маш зүгээр ингийн санагдлаа л да. Яагад гэвэл ингээд хамтдаа бизнес хийгээд ч юм уу эсвэл хин нэг нь бизнес хийгээд гэр бүлийнхаа одоо тэр санхүү орлогын нилээдгүү одоо тэр мөнгийг хадгаламжих ч юм уу тийш оруулснаа дампуурчул яах вэ? Тэ. Тэнгүүд тэгээд гэр бүлийн одоо ийм санхүүгийн аюулгүй байдал ингээд аюулт орж штэ. Тэр мэр үе мүй бол бүр амар баха.
Тин тэ.
Бүр төсөөлч чадахгүй
юу болох уу?
Бүр нэр ингээд юу болох уу? За эсвэл ингээд нэг нь ингээд маш юм санамсаргүй гинтийн байдлаар хөдөлмөрийн чадвараа ингээд одоо үлдсэн амьдралынхаа туршид алдтуул яах вэ? Тэр бас ингээд
амар тийм.
Амар тий. Тэгэл ч өөртөө тэрийг нөө хайр ялна гэдгээрэл ялдаг бах тий.
Тийм л.
Түүнээс одоо ингээд за чи санхүүгийн чадамжгүй боллоо. Гэж
хүмүүс
гэж одоо хүмүүс бол мэдээж шийтгэхгүй тэгэл хамтдаа хөтөлцөөл одоо тэр чинь л яг нөгөө нэг гэрлэх гээд хойлоо гарын үсэг зураад гэрэлтэй батлуулж яхад те жаргал зовлон өвчин зовлон одоо юу ядгийн тим ямиг
хамтдаа туулна
гэсэн тэр амлалт юм шүү те. А тэгээд нэг юм нэмж хэлэхэд бид хоёр ингээд амар юм ярахаар амар инегээд иддик заа ёо sorry нэг юм
сериусны
юм ярихаараа тийм ягаад ч юм тэрийг нэг юм хөнгөн байлгах ёстой гэсэн нэг юм
үзэлтэй болсон юм шиг
үзэлтэй болсон юм шиг байна. Найзууд даа ч ингэж ярьдаг, би бол гэрийнхэнтэй гач ингэж ярьдаг. Өөртөө тохиолдсон бөгөөд өөрийнхөө бодож байгаа амар юмыг ярихаараа ингээд маазарч гад маазарна гэх нь хайшаа нэг юм
жоохон
зөөлөн буулгах гад
тийм хөнгөн тэгээд хит тийм амар сериусны ярих димий гэдэг бодолтой ч юм аашийн тийм мэдгүй.
Тэгээ инээсээ болоод ингээд саяны одоо жишээн дээр хойлоо ярангуутлаа инеж байгаа байхгүй тий. Тэгээд нөгөө бид хоёрын одоо энэ 20 хэдэн дугаарыг сонсож байгаа хүмүүс бид хоёр ингээд тэгээд sorry уучлаарай уучлахгүй жин инээс үнэхээр тэгээд эвгүйсэгдэл төрүүлсэн бол цаашдаа төрүүлэх бол тэр бүхнээс ингээд уучлахгүй жина. Тэгэхгүй бол яг ингээд дапалаад байгаа юм
шиг тий. Бид хоёрных амар тий яг ярьж байгаа юм туршлагыг туулсан хүмүүсийн дапалж байгаа тач тэр чинь бас бүтээр өөрсдөө туулсан юм хүртэл гэж ирээд байдаг айгүй тийм сүнэн хүмүүс байгаад байгаа маа.
Тэгээд
энэ яг бидний нэг юм сериусны юмтай яг яаж нүр тулдаг онцлог юм аашийн тий айгүй сүнэн.
Нэг юм амар юма ярьсан бол араас нь маазарч дуусгадаг ч юм уу.
Маазраад нэг жоохон зөөлрүүлж
зөөлрүүлээд ингэж. Тий. Хэ хэ гэж ингэж дуусгачаад идэг. Эсвэл тэрийг нэг юм илүү нэг юм амар хэцүү тохиолдсон юм уу маа нэг юм хөвгчлөлтэй зүйл мэтэрч юм шигээр ингэж мингчдэг нэг юм балай нэг юм байдаг шүү. Тэгээд дапалаад шолоод те нэг юм тэгэж бид хоёр ингээд энийгээ дагаа биш шүү гэдгээсээ ингээд уучлахгүй жина. Тэгхгүй бол хүмүүс тийм сэтгэл төрүүлээд айгүй буруу ойлгогдоод гэх юм уу?
Зарим хүмүүс илүү нэг хувийн туршлагаас хамаарад айгу хүн дээр тусаж байгаа юм дээр нь битөө нэг энийгээ дагаад ч юм шиг тий санагдаж магадгүй. Тэгээд бас одоо тий хүн болгоны бас нэг нэг хошин мэдрэмжийн юм чинь гэдэг өөр өөр байдаг шүү дээ. Юун дээр энийд нь хүрдгүү, юун дээр яадаг гэдэг нь өөр өөр болохоор тэр нь бас зөрчил өөр тийм хүмүүст ч гэсэн битүүрийн инээж минийд байгаа нь бүр тийм их сонигдчих магадгүй тий. Нэг бахан тийм комментууд бас манай подкаст дээр хаяа ирдэн шүү дээ.
Ямар сони юм дээр сони инээж.
Сам гинт гинт инээж орж ирдэм бэ ч гинөө гэлөө тий. Тэгээ угаасаа тий гинт гинт бас инээж идэх юм уучлаарай гэх. Гэсэн ингэж энэ төр тэгээд нөгөө зарим үнэхээр ингэж ярьж мэрдгүү хүмүүс бол нэр үнэхээр ядаргаатай санагдах байх.
Тэнийг л санагдчихаа шүү дээ.
Нэг амар сэрөөсн сэдв ярих гэжсэн нэг гин таа гэж интэр тэ
солоод чаарш. Тэгээд
тэр уучлаарай.
Уучлаа.
Байхан л гиснээх гэж интэр
тийм ээ. За тэгээд энийг нэг яг анхааруулахгүй бол саяны бас юун дээр орж ирсэн айгу учрах вэ гэж хэлчихлээ. Тэгээд бид хоёр бас цааштай бас ингэнэ тэгээд одоо өстой уучлаарай.
Харин
тийм яг юм personally хандаж ингэж тэгээд аа биш шүү гэж дахин хэлийа.
Ямар зовсруулах юм хи хи.
За за тэгвэл санхүүгийн хувьд тийм аимшигтэй санхүүгийн хэцүү байдалд бас ингээд хараахан яг үнэн дээр ороогүй л байна л та. Гэхдээ энэ хүртэл одоо би 35 нас хүртэл явал ингээд санхүүгийн хувьд маш ийм өөр айгүй сонин нөхцөлүүдэд байлаа. Яг ингээд аав ээжтэйгээ амьдрах тэр миний одоо тэр одоо би таасан амьдрал биш тэр байх үед ч гэсэн манай гэрээ санхүү маш юм савлгаатай юм үеийг тууллаа. Амар олон ямиг ойлгосон. Амар олон юмн дээр бас тэр санхүүгийн байдлаас болж хоцорсон энэ төр гэсэн юмнууд ингээ бас байдаг. Гэхдээ ингээл даваал гараал ингээл ямартайч нөгөө хоёр итгэхгүй хоосон онохгүй амьдарч л байна л та. Тэгээд чи нөгөө нэг мөнгө олохгүй л ингээд хэцүү байгаад идэг гэтг шиг би ингээ хүүхдтэй болсноос хойш бас тийм болцсон. Ямар нэгэн байдлаар л өөрийнхөө завтай байгаа цагийг за мөнгө биш юмаа гэхэд ямар нэгэн үр бүтээлттэй л юмд тэр цагуудыг зарцуулахгүй л ингээд гимтэй мэдрэмж аваад тэгээд зүгээр сууж чадхаа болцсон гэх юм уу? Нэг юм
тэрнээтэй. Сайн мөн юм уу?
Яг одоо бол ингээд нөгөө нэг би чи юм хүүхдтэйг амьдрж байгаа ганц бие хүний хувьд надад бол болоо л байна. Чухам ингээд хостой болохлээр нөгөө хүнд маань яахыг бол
тэр юм ямар
байхыг бол хостой үнэхээр мэдхгүй байна. Амар завгүй хүнтэй хамт байхлаар яадаг бол тээ. Эсвэл би одоо нөгөөхөө
нөгөө хүнд тус жоохон хэцүү гэж
магадгүй нөгөө хүн
нь завлаа. Тэгэхээр яг нөгөө хүнээс ч ямар хэд байгаа юм тээ. Тэр хүн бас юу хүлээж ин чамаас гэдэг асуудал.
Тийм. Тэгснээ би одоо нэг хүнтэй байснаа учиргүй өөригөө завтай тэр хүндээ зориулж бас ингээд зав гаргана гэхээр мэдгүй байхгүй. Би энийг харьж байгаа шүү дээ. Эсвэл ингээд би бүр ингээд зав гаргахаас өөр аргагүй байдалд дурлах хэвээр байна. Тэгэх юм бол ингээд тэр ч ажиллаа, энэ ч ажиллаа, таягдсан хаяад хайр сэтгэл мондтохгүй гэх юм болов.
Тэг юм жахм шүү.
Эсвэл одоо ингээд завгүй байх нь миний сэтгэл санаанд хэрэгтэй байгаа болохоор ч юм уу завгүй л байгаа.
Тэгэл хэлэх
албаар л
тийм. Ингээд хэлээ. Гэтэ одоо хүмүүс тэгэл нөгөө айгүй удаан хамт байгаал хамт амьдрал эхлэхээр бас айгүй би биендээ уусдаг гэдэг үнэ. Одоо нэг юм
үнэ.
Тэр надад айгүй үнэ сэнгэдэд чи би ч гэсэн ингээд зүгээрсөө чадахгүй ингээд заавал нэг юм хийх ёстой юм шиг санагдал нэг тэгээд идэв гэсэн. Тэг манаа хүн чинь болохоор айгүй нэг юм тайван дуу тэгэл ингээл амар гоё ингээл өдр хоног enjoyд бол ингээл явж байх. Тэг тийм хүн байсан. Тэгсэн чинь одоо ингээд нэг жоохон солигдох готж байгаа юм шиг. Тэгтээ нэг юм яг нэг юм дунд бас тэгж бодохоор гайгүй дундаа уулзах гэж байгаа юм шиг. Би болохоор одоо ингээл ялангуяа одоо нөгөө миний амьдралын хамгийн чухал зүйл бол тэг ирүүл
тайван байх.
Ирүүл тайван байх учраас би ингээд зүгээр юу ч хийхгүй ч юм уу ингээд байж махтай айгүй тийм тайван окей гэд гайгүй болоод байгаа юм шиг. Тэгэнгүүт тэгээ болж байгаа юм шиг.
Гайгүй л байгаа штеп. Үгүй яах вэ? Үгүй яах. Тэгтэн юм сонссон. Гэхдээ гайгүй болоод
байгаа. Ерөнхийд бол гайгүй.
Тэг, ерөнхийдөө.
Тэгэнгүүт нөгөө манай нөхөр болохоор бас яг над шиг ингээл өмнө нь би ингээл за тэрийг тэгхэстэй ингээс амар ингээл төлөвлөж мөлөлдөг хүн байсан ч одоо манай нөхөр бараг тийм юм болох гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэл би заримдаа хучин нөхрөө санаж шүү. Гэтэ яг хуу нэг талаараа айгу болж гэж нэс. Айгу зүгээр тэгвэл аль нэг нь ирээдүйд бас санаасахгүй болохгүй шүү дээ гэж нэс.
Тийм. Бас нэг юм тодорхой хэмжээгээр нэг юм ирээдүйг хардаг яах их төлөвлөгөөтэй хүнтэй одоо би бол хамт байхгүй бол надад бас жоохон хэцүү байх байгаа.
Аа. Нэг тэггүй тэгэл тэр үүргийн чиг үүсдэг болч шүү дээ.
Тийм шиг юм. Яг хөө намайг нэг гүцдэг гихгүй л байх л та. Гэхдээ нэг өөрө дотроо нэг тим юмд орчих байх. Тим нэг өөрө ажил үүргийн хуваарьт шилжээд. Тэгэнгүүт ингээд жоохон хэцүү байх баха. Бас л нэг юм жоохон нэг 5 жилийн төлөвлөгөөнд тархин дотор нь ямартай ч эргэлдэж идэх те. Нэг юм ингэндээ тэгэндээ урагшландаа өөрийнхөө одоо ингээд нөөц бололцоо бүх юмыг шавхандаа гэж боддог тийм л байхгүй л би бас хүнийг бол тэгж шахаж юм хийлгэж чаддаг бол хүн бол биш. Одоо ингээд шуналтай эхнэрийн нөхрөө дамжилтанд хүрдэг гэдэг ч юм уу те. Эсвэл ингээд хүний арга ивийг олоод нөө хатан ухаанаа гаргаад ингээд ингээд хиймэлээ шүрүптэж мөрүптэж би угаасаа үнэхээр яг чаддгүй байхгүй. Ингээд надаа намайг хүн шүрүптэж болдгүй байхгүй бас. Миний шар хөдөлдгүй байхгүй. Одоо намайг ийм нэг юм чистэ бараг тэрийг хараад өөрийгөө харч юм уу? Эсвэл ингээд тийм хүмүүс тэгжин чи ингэх боломжтой байж гэдэг юм уу? Намайг ингээд жоох юм шар хөдөлгөж урагшлуулна гэж ингэж бодоод идэх байхгүй юу? Миний шар хөдөлдөггүй байхгүй юу? Миний зүгээр уур хүртэг.
Тэгэхээр миний дээр уран арай өөр арга ашиглах хэрэгтэй байдаг байхгүй
юу? Намайг ингээд урамшуулах хэрэгтэй. Намайг ингээд урмын үг хэлээд одоо миний мундгийг хичнээн одоо сайн сайхан зүйл тархин дотроо бодож явдгийг намайг ингээд сайхан юм магтаад урамшуулаад ах юм бол би ингээд төглөөд ингээд гоё үг хэлээл ах юм бол би ингээд бүр ингээд юу ч ингээд хийгээлээ. Тэгэхгүй яг ингээд нэг юм
шортоод
юм миний шарыг хөдөлгөн гэж бодд юм шваа. Миний шар бол хөдлөхгүй, миний зүгээр уур хүртэг. Аа зүрүүд хөдлөн. Оо окей, тэгвэл би юу ч хийхэ болч л тоо. Угаасаа би энийг хийгээд ахад чинь тэрийг хийгээд байгаа бол би энийг хийхээч байли. Байли яшиг шиг лээ.
Гэхдээ бас шүрүптүүлээд яадаг хүмүүс байдаг л
байх тийм байх. Тэнгүүд би бас ингээ хүнийг шүрүптэж мөрүптэж шар мар энэ бол хөдөлгөж болж чадахгүй. Аа магтаж болж чадна.
Тийм шүү дээ. Чи бол магтах
гэсэн дээ. Тийм шүү дээ. Чи бол ингээ гайхамшигтэй хорвоо дэлхий дээрх ерөөсөө the best чи бол стен дээр үнэхээр гайхалтай гэсэн ийм хүн бас яг миний одоо хамт байх ирээдүйд хамт байх хүн маань тийгэж одоо магтуулж яаж хөдөлдөг хүн байх юм бол бид хоёр хин хийгээ.
Айгүй би нэг нь хэрэгтэй минь өгөөд байгаа юм шүү.
Хэрэгтэй минь өгөө. Тэгээд бас ингээд одоо айгүй юм ямар хүнтэй хамт байх вэ гэдэг маань илүү айгүй юм тодорхой болоо сайнал та. Тодорхой болох маань айгүй сайн байгаа. А нөгөө талаар бас ингээд яг юм тодорхой учиргүй нэг амар яг ийм гэд ингээд тодорхойлох нь хайшаа. Гэхдээ нэг юм баримжаа нэг юм
хар зургтэй
болчоод байна шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө нэг ингээд
бүгд зүйл болохгүй.
Би яг нэг хайгаад байсан чи юм бас алга. Яг үнэндээ. Нэг амар шууд 50-50 ярьчихсан өөрийнхөө single life-ыг яриалаас тээ. Би бас яг сүулт би яг ингэж яг хүнтэй баймар байгаа мүү гэд. Яг чин доторх өөрийгөө чагнахаар бас үгүйлээ. Тий. Тэгэхээр нэг худлаа ингэж нэг хайгаад амжилтанд хүрэхгүй байгаа бол биш. Зүгээр хайхгүй байгаа. Яг дээр хаймар санагдвал тайх. Deep down бол яг юм хүнтэй хамт байхмааргүй байгаа зүйл анзаарчихсан. Гэхдээ бас хүнтэй баймир байна. Ядаргатай те.
Энэ яг нэг 30+ 30-аас дээш насны нэг болзооны тухай эпизод хийгээд байгаа шүү дээ.
Тэр нэрээс
тэлхэрэнгүй
ерөнхий сайхан яри те. Нэрээ юу хүн хайж байна? Нэг эрэгтэй, нэг эмэгтэй, 30 нэмэх хүн хэрэгтэй. Яг нэг хит хитэн
юу байгаа хүмүүс
те. Хит хитэн саналууд ирлээ. Тэгээ бас яг vibe таарлцах, маарлцахаа жоохон чеклж байгаа шүү. Тэгээ нэг тийм дугаар хийн те.
Тэр өстө гал гал дугаар болох байхаа.
Тэгээ хамаг юм аярна. За мөнгөний тухайд тэгвэл ийм юмсан ч.
Надад нэг ийм асуулт байна чамаас. За. Одоо нөгөө нэг юм эргэн тойронд сүүлийн үед айгүйх нэг юм сэдв яригдсан юм аа. Одоо ингээд төрөн бас нэг ярианд дондо хальт хэлсэн шít. Яг нэг юм нийгэмд хүмүүс яг нэг тийм яриад эрэгтэй нь илүү арай илүү орлогын хувьд мөнгөний хувьд шít те зөвхөн. Арай илүү байснараа баланс нь тохирд юм аа гэж яриад байдгийг чи юу гэж үздэг вэ?
Ойролцоо байх нь бол надад зүгээр. Заавал надаас их орлоготой бай гэж бол тэр чинь бас ингээд айгүй сонирм болчих жоох байхгүй. Аа, ер нь бас ойролцоо санхүүгийн хувьд би бас тайван байж болох тийм байсна зүгээр.
Тэр үди юу гэсэн
үг? Тэгэхээр бараг 50-50 л юм шүү. Аа.
50-50.
Тийм. Нэг одоо би бол одоо өөрөөсөө амар өндөр орлого морлоготой хүнтэй бас байвал сонир баха. Хүний мөнгөрөө дам шиг санагдаад.
Би нэг яг нэг хоёр найзтайгаа.
Гэхдээ бас ингээд бас өөрөөсөө нилээд ор орлоготой хүнтэй яхалаар өөрийнхөө мөнгийг өрүүлээ дам шиг санагдаад
байгаа юм шүү. Гэхдээ тэгээ хараад мэдгий. Зинийг нэг рекорд хийгээгүйсэн бол бүр яг амар амар ярих гэж байсан.
Надад бол ойролцоо орлоготой байсан нь зүгээр.
Аа. Одоо тэр нэг мөнгө санхүүгийн хувьд яг нэг ийм сэдвэр нэг сүүлийн хоёр найзтайгаа ярьж ирсэн сүүлч хэрэгтэй бараг жилийн өмнө ч үлээ ярьж ирсэн. Яг тэр миний санаанд айгүй сайн орлолтой. Тэн дээр болохоор за одоо ингэж зүгээр ийм ийм нэг эрэгтэйтэй нэг эмэгтэйтэй бас ярилцаж байгаа шүү дээ, тэ. Тим харилцаан дээр болохоор одоо яг нэг эрэгтэй нарай л болох нь зөв гэдэг надад нэг зэрэмтэй зөвч юмшсэн гэдэг байдаг байхгүй юу. Тэгэнгүүт одоо тэгтээ яг хөө мэдээж би тэгсэн хэрнээ давхар би чинь дотроо нэг тодорхой хэмжээний мөнгө олохгүй бол бас нэг зүгээр сууч чаддгүй төрөл юм байгаад байгаа шүү. Тэгтээ яг хөө тэр тодорхой хэмжээний олж байгаа нь яг 50% байх шаардлагагүй 10% байсан ч болно гэсэн. Тэгэнгүүт нөгөө манай гэр бүлийн хүн маань учиргүй тэр нь бас яг манай үнэ онцлог л байгаа юм л та намайг бас 50% олохгүй бол бас хэцүү байдаг хүн байсан бол би арай өөр л үзэлтэй бас. Намайг болохоор одоо зугаас ингээд бит хоёрын онцлог юм, бит хоёрын хийж байгаа ажил нь юм ингээд хүлэн зөвшөөрсөн юм хүн ухраас окей гэд явчих чам. Тэгэнгүүт одоо юу гэдгийг за одоо яг тийм энгийн нэг нь эрэхтэй нэг нь эмэгтэй харилцаан дээр тэг яг хүүхэдтэй болъё гэж бодож байгаа хос болгоны хувьд угаасаа тохиолдох зүйл бол жирэмслэлт. Тэгээ тэр хүүхэд төрсний дараах үе шүү дээ, тэ. Тэр бол тэгээ биологийн хоо шаардлагаар угаасаа л эмэгтэй хүн хийх нь тодорхой. Тэгээ би яг нөгөө нэг мөнгө төгрөг бас хаяа ингээд яг чацуу биш, яг адилхан биш хэрнээ тодорхой хэмжээнд олохгүй бол хэцүү байдгаа мэдгээ гэдээ ингээд ярьжсэн чинь яг нэг хүүхэдтэй хоёр ч хүүхэдтэй найз маань шал өөр өнцгөөс ярьж байгаа байхгүй. Тэр яг тэр манай хоёр найз, нэг нь болохоор хоёр хүүхэдтэй эмэгтэй, нэг нь болохоор манай нэг лесби найз. Найз охинтой. Тэг ингээд гурван юм шал өөр төрлийн юм гурван хүн суугаад бид гурав яг энэ сэдвээр ярилцсаж байгаа байхгүй. Тэгэл би болохоор заас мөнгө төгрөг олохгүй болохгүй юм шиг санагддаг. Тэргээл тэгсэн чинь манай тэр хүүхэдтэй найз чи одоо яг хүүхдтэй гаргасныхаа дараа чи шал өөр үзэл бодолтой болсон сууж байна. Одоо яг наад үзэл бодол чинь яг хүүхд гэдэг тэр амьдралын мөчлөгт ингээд оронгоор өөрчлөгдөн. Тэгэнгүүт тэгтээ тэр чинь нөхөр чинь ингээд илүү олж байгаа. Тухайн үед чиний зүгээс ямар ч орлого орж ирэхгүй байсан ч гэсэн чи гэр бүлийнхаа зүгээс маш их тийм зөвлөс хөдөлмөр хийж байгаа болохоор тэр чинь ингээ баланслагдчихдээ юм аа.
Яа хүүхэд төрснөө дараа бол тийм.
Тийм тий. Тэр чинь ингээ баланслагдчихж байгаа болохоор дараа нь чи ингээ нөхрөөсөө яг хүүхэд төрүүлснийхаа дараа нөхрөөсөө мөнгө зөнгө авахд чи чамд ямар ч гээлтэй санагдахгүй. Бүөр аваад амар санагдна гэж байгаа байхгүй. Тэр би нэрээ тийм байх тий. Тэгээд тэгсэн чинь манай нөгөө нэг найз лесби найз хажуунаас тэгж байгаа байхгүй. За тоорын кейс дээр бол ингээ тэ амар одоо юуны югдүүлээ
уламжлалт гэр бүлийн
тий уламжлалт гэр бүлийн хувьд бол одоо юун математикийн тэр хурдан айгүй бас жоохон тодорхой шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо юу тий ижил хөөстэй хосууд ч юм уу тий янз бүрийн тий өөр өөр хэлбэрийн гэр бүлүүд байгаа шүү дээ. Тим тохиолдолд айгүй хэцүү тий. Тэгэнгүүт за тэгвэл эмэгтэй харилцаан дээр эмэгтэй нь ингээд хүүхэд төрүүлж өсгөж байгаагаараа асар их юм тэр санхүү манхүүгээр баг хэмжигдэхгүй асар их тийм золиосч гэх юм уу шал өөр юм хүчин чармалт гаргаж байгаа болохоор эрэгтэй энэ мөнгө илүү гаргана уу яануу энэ үү гэдэг нь бол
тодорхой ойлголцож байна.
Тэгэхээр одоо бит хоёрын хувьд яах юм бэ гэж чиж байгаа байхгүй манаа хүн тэгэнгүүт нэрээ тинтэй гэд бит хоёр ч юурээс тийм юм бодож байгаагүй өөрөөсөө тийм төгцөлтэйж үзег болохоор тэгэнгүүт манаа хүн ялтчгүй нэг нь арай илүү орлоготой ч юм уу те арай санхүүгийн хувьд өөр байдалтай тэгтээ хоёр эмэгтэй тэгтээ аль нэг нь хүүхд мөх тээж гаргаагүй тийм төгцөлт айгүй хэцүү юм билээ.
Харин тий тэр бас айгүй эсвэл тэгэл нөө хайраараа л ялж байгаа л да. Тэ хайр ялна гэдгээр л ойлголцоол яг уг нь бол ингээд нөгөө нэг үерхэж байгаа хугацаа хамт байсан жил мэлээ ингээд бодвол одоо нэг нийтлэг ингээд эмхтэй нь эрэхтэй гиндэ очиод амьдрдаг ч юм уу эсвэл ингээд хамттай одоо байртай болоод ингээд эсвэл түрэслээд ингээд эрэхтэй нь ингээд заавал тэрийг нэг юм тоо бодоод ах шаардлагагүйгээр оролцоотой байх нь бол ийм зарим тохиолдолд айгүй ойлгомжтой ойлгомжтой болчихдог ш. Тэнгүүт ийм хоёр эмэгтэй хүний хувьд болохлээр
яг нөгөө гендерийн норм гэдэг юм нь тодорхойгүй болчихоор амар хэцүү дээ.
Тэнгүүт ингээл хоёр манай тэр хоёр бол ингээл хоорондоо маш сайхан ойлголцоол. Тэгээ мэдээж энэс болж ингээл бодох юмнууд амар их л болж байгаа хэрнэ. Тэгэл нөгөө яг хайр ялна гэдгээр ингээл сайхан хамт байгаа да гэж би боддог шүү дээ.
Тэгэл одоос нэрээ.
Тийм сонинч багтээ өөр өөр ингээл загварууд дээр бүгдэн дээр нь л нэг юм ингичж болдох юм уу, тэгчж болдох юм уу гэх ямар ч боломжгүй. Тэгэл тэр хос болгоны нөхцөл орчин хоорондох ойлголцох юугаараа илүү их одоо ийм би биендээ аюулгүй мэдрэмж өгдөг вэ? Гэтг нь хүртэл ингээ хамаатай болчихж байгаа шүү дээ. Зарим аюулгүй мэдрэмж зөвхөн мөнгөтэй хамаагүй л байдаг шүү дээ. Чинээ мөнгөтэй байсан ч гэсэн би ийм төвшөртэй хамгаалагдахгүй байгаа мэдрэмж аваад байвал бас юм хэцүү. Тэ сэтгэл санаагаар намайг ингэж нөхөж намайг тайвшруулахгүй байвал хэцүү шүү дээ.
Тэнтэн.
Яа, тэгээ түрүүн харин нөгөө юун дээр миний хувьд нөгөө нэг аль нь зүгээр вэ гэдгийг хэлсэн шүү дээ. Тэнгүүт яг тэр нэг юм аюулгүй байдал дэлхийн мэдрэмж. Тэрнээс гадна хідэн настай бай манай амар чухал болчих жоохгүй. Би ингээд 20 хидтэй байсан бол надад мөнгө хамаагүй хайр сэтгэл хамаатай ч юм уу те. Мөнгөтэй мөнггүй хамаагүй
хамттай амьдралаа
мустай амьдралаа босгоно болчих жоо. Тэнгүүт би ч одоо ингээд амьдралаа өөрөө босгоод хүүхдтэйгээ амьдарч байгаа миний кейс дээр болохоор би нэгэнт ингэж өөрөө өөрийн амьдралыг босгоод болж яхад хажууд байгаа хүн хамтдаа нэмэртэй л байх хүнийг би сонгоно гэсэн
үг. Одоо дараа болоод ивэл
тийм болохоор ингээд надаа нөгөө нэг юм адилхан байсан нь ч юм уу амар байна энэ төр гэдэг чинь тэрнээс үүдэж байгаа байхгүй.
Түүнээс адилхан эсвэл арай илүү
байвал би бол чиний мөнгөийг өргөхтэй бол баяртай л хаална. Тийм. Яг уу жоохон наан цаадахын зүрөө тэгээ тэрнээс гадна одоо магадгүй ирээдүйд ингээд би хинэгнтэй хамт байгаад байжсэн чинь би одоогийнхоо олдгоос мэдээж багыг олдог болж болно шүү дээ. Тэр чинь ингээд би заавал ингээд миний орлого жилийн болох үс нэмэгдэн гэж бол би боддгоо. Надад юу ч тохиолдож магадгүй гэж боддог болохоор хадгаламжаа зурсан алгаад байж ах юмсан гэж боддог. Илүү ингээд аюулгүй тухтай ямар нэгэн юм болоход бүх юмд л бэлэн байх юмсан гэж боддог. Хэрвээ хин нэгэнтэй би байхаар шийдэх юм бол дэлхий сүнжилсэн ч гэсэн намайг тайвшруулах л тийм хүнтэй л байна. Тэр нь мөнгөний хувьд байна уу, сэтгэл санааны хувьд байна уу, тий, намайг тайвшруулад зүгээрээ дэлхий сүнжиоч ч гэсэн тий, тайван гэд намайг ингээд галзууруулад авахгүй л тийм хүнтэй л байх ёстой байл гэж бодсон л тоо. Тэгэхээр яг энэ насны бөгөөд миний одоо амьдарч байгаа энэ одоо төрлийн амьдрал гэх юм уу? Им сингл мамын амьдралаар болоод үзэхлээр ялтчихгүй ингээд мөнгөний асуудал тийм болчих таах. Нэгэд би одоо амьдралаа босгоод хүүхдтэйгээ ингээд болоод ахад хин нэгнийг амьдралдаа гаргаж ирэх гэж байгаа бол тэр хүн маань энэ амьдралд маань энийг маань дордуулахгүй За бүр ингээд дээшлүүлдэг юм а гэхэд дордуулахгүй. Би ингээд нэг юм надаа харцсан ойрын ирээдүйн зорилго байгаа шьт. Тээшээ маань ингээд хамтдаа окей хамтдаа тэрэнд хүрье гэж байгаа юм партнер хэрэгтэй байгаа
хөөх. Ийм прожект бол ахаад нэг хүүхэдтэй
болчихсон тий. Тий. Би нэгэнт л өөрийнхөө төрөвчнээс өөрийнхөө хэрэглээг болон хүүхдийнхээ хэрэглээг энэ урсгал зардлуудыг төлөөд ингээ байж хаа би дахиад хажуудалт нэг хүний машины бензиний мөнгийг төлмөргүүл байгаа аахгүй тэрний оронд би такситцэн надад ирээ байгаа аахгүй
тийм шүү дээ тийм
тийм л ялгаал байна л та тэгэхээр магадгүй би бүр илүү одоо миний байр орон сууц одоо юу гэдэг бизнес центр тогтоод тийм аюултайгийн одоо мэдрэмжүүд бол илүү багасаад ч юм уу те хүүхэд илүү ингээм том болตก ч юм уу тэр үед бас одоо хэрвээ яана тэр үед би дахиад сингл байх юм болов уу сингл байж ивэл тэр бодлоос айж ари өөр юм бодоод оо мөнгө нь хамаагүй те гихцэн сууж ичих бас надаа угаасаа ингээ хангалттай би өөрийнхөө амьдралыг босгоцсон надад те одоо ингээд байр нь байна бизнес нь байна эдгэр ингээд ойрын би 20 жилдээ бол дампуурахгүй ойлгомжтой ч юм уу болцсон үед бол хамаагүй болчих маадгүй одоо бол надаа би нөгөө нэг байр авах гад л явж байгаа бизнес үдэ босгох гад л явж байгаа болохоор надад одоогийн хувьд бол мөнгө чухал байгаа болохоор би бол нэг тийм илүү зардал бол галан гаргамааргүй байгаа
нэмрэл болсон хүн хэрэгтэй мэ шүү.
Эсвэл надаа нэг юм одоо мөнгө төгөргөөр нэмэр болохгүй маа гэхэд өөрийгөө болгоод ингээ хажууд ингээ явж байвал. Ок.
Түл яг болж байна.
Түл яг болж байна. Тиймэрхүү.
Тэр нэр яг хосын балансын асуудал дээр мөнгө нэр ялцчих юм амарч хол юм. Хойлоо баг.
Мөнгөний тухай цаг
яах вэ? Дэлгэх юу гэн мөнгө ярил баг өнгөрчлөө шүү тий.
За сүүлийн хойло олон бүлэг явахгүй дараагийнхын сэтгэл санаал ярьчи. Хойло чи юу юун дээр хуваалж байгаа?
Бас юу ээж болно шүү дээ. Одоо гэр бүлийн хувьд одоо гэрийн ажил. Гэрийн ажлын баланс гэдэг чи бас айгүй том сэдв шүү дээ. Одоо за мөнгө нь за 50-50 байж аа гэж одоо яаж гэж. За 50 ч юм уу эсвэл одоо нэг нүгт гаргацсан гэж дээс. Арин нэг тийм мэдгүй. Нэг яг хосынхоо хувьд бол болцсон заяо аль аль талдаа хүлэн зөвшөөрсөн сэтгэл хангалуун байдаг тийм баланстай. Тийм хосууд үл гэрийн ажиллаа яг яаж хувааж хийх юм бэ гэж тас.
Хувааж би бол ингэж бодож байна. Хувааж хийх хэвээр. Аа, юу ч байсан.
Тэгээ тэр нь яг 50-50 уу 60-40 уу гэж
тас. 50-50 байхдаа зүгээр. Аа, тэрийг хэрвээ энэ гэрийг надтай хамж хуваалцмаргүй байгаа бол энэ гэрийг цэвэрлэх хүний цалингийн олоод ирээл хэв.
Одоо өөрийнхөө цэвэрлэх 50% нөө гэснээс.
Одоо жишээ нь ингээд окей энэ одоо би бол одоо хананд юм тогтоох болвол би ахыгаа гуйдаг аль эсвэл ингээд би хүнд мөнгө төлж одоо тэр хананд юм тогтоох гээд тийм шүү дээ. А тэнгуут гэрт одоо тэрийг тогтооч чадах өөр хий нэг юм байвал тогтоочулсан байх тий. Тэрнээс гадна одоо хоол одоо нэг юм гэрт нэг юм нөгөө нэг ингэсэн хонь байдаг ч үлээ. Им том хоньны мах ороод ирлээ. Тэ
голууд.
Түүнийг одоо эвдэж янзалж энэ тэр гэж чадахгүй бол эвдлээж янзалцсан нэг нь арай жоохон мөнгө төлөөд авахчихтээ. Ч юм уу. Одоо өөрө гараараа хийхгүй юмнуудаа санхуугаараа тгүүл цогцолцох чадамжтай байх хэрэгтэй байна. А тийм юмд илүү зардал гаргамаргүй байгаа бол гар хөлөө хөдөлгөө шалаавгаа.
Тэрийг өөрийнхөө хөдөлмөрөөр хий.
Өөрийнхөө хөдөлмөрөөр хий. Тэгэхгүй яг ингээд за хоёр хүн өглөө гэрээсээ гараад ажиллаа хийж гаад гэртээ орж ирээд ажиллах нь л одоо нэг нь төмсөө арилгаж яхад нэг нь махаа гаргаад яаждаг чинь тий. Эсвэл амралтынхаа өдрийн нэг арай гаагүй завтай өдрөө хоёулаа сайхан гал тогоонд ороод банш бууцаа хөлтөө тавиад мах цахаа одоо үнэхээр зав бахтай байгаа бол тий мах цахаа сайхан хоол хоолны хооронд хэрчээд хөлтөөчдөг юм уу тэгээд орж ирлээ пар хамтдаа хоолоо идлээ хамтдаа нэг одоо аяг тав уугаач хахад ойр тойрных нь галын өрөөний юмнуудыг цэвэрлчдэг байвал ингэж болоо нэг нь ингээд угаалгын юм хийцсэн тоосоо суруулж байгаа тэр дуграад байвал гарга хатаа А хатаацсан хувцас тэнд хураагдаагүй байгаа бол хураа. Тэгээ нёгийг
өгч. Нэг нь илүү гоё хоол хийдэг бол яах
вэ? А нэг нь илүү гоё хоол хийдэг бол чи хоол хийхэд нь тусал. Эсвэл хийсэн хоолныхын дараа
аяг тавгийн
уугаа. Аяг тавгийн уугаа. Тэг ингээд тийч ингээд өөрийнхөө оролцож чадах юмнуудаар ингээд яахгүй орж ирчээд телевизрийн өмнө удирлага байр чифтэл тээ хоол яаж яа гэл тэгэл ингэсэнгүү тэгсэнгүү маргааш өмсөх хувцсыг маань угаасангүү
юу яадаг үзгүй тэгхгүй бол нөгөө ар гэрийн эзэн чинь хогоо гаргаж хасгаад аяртаа угаахар л хэмрэл ундаа нунчих гэдэг үстэй
шүү дээ. Манай энэ эрхтэй манай монгол эрхтэйчүүдийн чинь хэмрэл ундаа чинь сулралтай шүү дээ.
Зүгээр
хогоос гаргаж нунчдаг тийм. Тэгээд хэрийгэ сэргээх гэж бөө юм болон заав чон мон хөөж ална хэр хон уулан дээр хонон нар мари чинь
гэж яа уул руу очно
тийм нэг уулан дээр гарч зөвхөн эрхтэй хүн гарч мардаг тэр уулан дээр очиж орилж чарлж яаж тэр хэмраа бөө юм болж дуудна.
Тэгээд цог хасгсан биш ямар хэцүү юм бэ.
Тэгээд хэвээ ирээл амар сулралтай хэвээ нэрэ. Бөө юм болж яж босгосон тэр хэмрэл ундаа гэртээрэл хоол хиймэгц. Имэгтэй хүний шалгалгаад байгаа юм нэг хиймэгц шалаар нэг ажил үсэн бүтгэ ойлол галцог нунаал. Сүнс сүнсэн зайлаал. Бүр нэг тийм одоо тэр амьдрал гэхдээ тэр завгур гэхдээ дуусмар байна. Дуусгүй л байна л та. Ингээ байдаг.
Гэхдээ энэ яг юм ар гэрийн ажлын асуудал зөвхөн Монгол биш ингээ дэлхийд даяар стил том асуудал болоод байгаа.
Тэнгүүд одоо ингээд магадгүй чи ингээд хүүхдээ төрүүлчээд чамд ч гэсэн ингээ жоохон завтай байх юм шиг хүлээл төрчөж болно. Аа. Sorry завгүй гэдэгхгүй. Тэр чинь ингээд хүүхэд 3 нас 4 нас хүрчээж ерөнхийдөө ингээд гэхдээ 100% биш шүү дээ. Тэр чинь хүүхэд юм чи ядаж арай нэг юм ярихад ойлголцдог. Эсвэл нэг юм цэцэрлэгтэй айгүй сайхан ойлгохгүй явдаг.
Арай нэг хүн шиг.
Тэр болж хүн шиг болж эхлэв шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол төрөөд нэг юм 3-аас 4 жил ер нь бол ийм маш завгүйдэл гэж бодох хэрэгтэй. Тэрийг ингээд өгн эрэхтэй хүмүүс бас энийг айгүй сайн ойлгохдаг баймир байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй ингээд хүүхдэд хараад гэртээ байгаа юм чинь хүүхдэд хараад завтай байгаа юм чинь хин завтай гэдэг юм. Хүүхдэд хараад байждаг ээжнэрийг хин завтай байдаг гэдэг юм ер нь. Тэгээ өөрсдөр нь ингээд нэг ийм 2-3 цаг маг хүүхд мөхд харуулах бол бөө юм болоод бүр тэр хурц. Бөө юм болоод Тэнгүүд чинь тэр гэртэй байгаа тэр эмэгтэй хүүхдэд хараад байж байгаа тэр ээж хүн шүнөнтөхгүй. За ингээ хүүхэд ер нь бол ингээд ой хагас магас хүртэл бол шүнийн ордын дум бүтэн жил ингээд шүн болгон унтахгүй байна гэд бодоод үзэлтэй тий. Тэгснэ ингээд өдөр өглөө оройны хоол цай тэрний гол орчоо одоо нөгөө хүүхэд шалнаас юм аваад идчихгүй гэд баян чихтээ цэвэрлэгээ. За тэгээд гэрээг
угаал явж идэх тий.
Угаал явж байна. Тэгээл нөгөө нэг бүх юм. Гэхдээ биний нэг анзаарсан юм гэрийн ажил хийдэггүй хүн энэ хүүс хамаагүй эргэжтэй ч юм ихтэй ч хүн өөрөө гэрээ ажил хийдгүй бол гэрт одоо тэр ажиллаад байгаа хөдөлмөрийг үнэлдэггүй юм биш.
Ямар цаг хугацаа чармаал гарч гинөө мэдтгүй болохоор тий.
Зүгээр л нөгөө бүх юм ингээд
цэвэрлэгдчихсэн
байдаг, хоол болчихсон байдаг. Инэ тэрэ юмнуудыг ингэж ойлгохгүй байлээ. Тэгэхээр одоо
тэр үед яах вэ?
Хүснээ айгүй сонин.
Тэгэхээр одоо энэ хүмүүс одоо гэрийн ажил мэл угаас хийж сураагүй хүмүүс юу нүдээ суугаад юм юм шиг.
Одоо яаж вэ та нар? Айлын өхөд зовоохоосаа өмнө байж байл эргэж чинь
нэг өөрөө сайхан гэрийн үйлчлэгч аваал тэгэл бэж ахсан.
Эсвэл тийм гэрийн үйлчлэгч юм мөнгө төлөөд гэрийн үйлчлэгч хоол хийх хүн найны тэ темирхүү
өнөө баялаг хастан бай.
Тийм юг яах коврлах хэмжээний мөнгө ол. Хичээж хүнтэй суу.
Эсвэл гэрээд
сурлыг битээ зоогоо тэ. Тийм. Нөө нэг юм миний хувьд амар юм ойлгомжтой одоо юм гэрийн ажилд цаг их ордог. Эсвэл ингээд хүүхдээ өсгөхөд ингээд би ядардаг цаг ордог. Ихдээ эн чи ингээд миний төрүүлсэн хөлт болохоор тэрийг би хамаагүйгээд хийж байгаа энэ бүх юмыг би ингээд амар ойлгомжтой байх гэж бодохоор нөгөө хүнд ингээд амар чамтай төрөө ярьчаал ойлголоо л доо ойлгомжгүй л ихтгэл юм байна л мэдхгүй юм чинь нөгөө нэг
өөрөө тийм байдалд орж үзээгүй хүн чинь угаасаа ойлгоход амар хэцүү гот.
Тий, одоо ийм хоёр өрөө байрыг ийм тултлан сайхан их цэвэрлэгээ ихэд хідэн цаг зарцуулдгийг нөгөө нэг мэдхгүй болохоор тэгээд ингээд бас ингээд мэдхгүйгийн гайл байна л да.
Харин тийм.
Тэгээд мэдхгүй бол тэгвэл дуугаал байл та гэсэн.
одоо загнана гэж
дуугалаа л та тийхгүй тэгээд завтай байж байж инглээ тэглээ ингэсэнгүү тэгсэнгүү гадах тий гадах тий өглөө гарахад энд байсан аяг орой ирэхэд байж ах юм аа тэр тий хараад байгаа бол хураал та наадхи чинь хураагаад угаах амжихгүй л байгаа болохоор байгаад байгаа байхгүй юу
Тэгэхээр тэр аяг өөрийн зовоогоод байгаа бол тэг өөр
угаал та.
Намайг зовоохгүй тэгэл байгаад байна гэснээс.
Би энд бүр зовлонгийн тухайч бодох ийшээч бүр харгач сөхөөгүй эмгээр юм хийж штэ тий. Анзаараагүй. Тэрийг анзаарахч завгүй амьдэрчих.
Нэг одоо нэг юм жирэмсэн хосууд зориулсан нэг юм сургалт мургалт идэв штэ ингээд нэг юм эрэхтэй нэгэд ийм том гиз мэд зүгээд баг төрөлтийн өвдөл мөвдлийг баг тогн цохиулж мөвдөл юм шүү. Тэрүн шиг баг яг төрсний дараа ингээд гэрийн ажил хийж бийж байгаа тийм сургалт байх хэстэн болов.
Мэдхгүй ээ. Энд чинь гэхдээ амар уг нь бол эн чинь ингээд одоо миний л нөгөө боддог юм. Амар ойлгомжтой юм биш үү? Жохон анзаарахтай байхад тий.
Жохон мэдрэмжтэй,
анзаарахтай, эмпатитэй ингээд хажуудлын чинь хүн нүдэн дээр чи ингээд олон шүн нойргүй хэрнээ өдөр нутдахгүй байхад тэрийг л ингээд заавал хараа тий
би ингээд жагаа шүү
эсвэл ингээд
зурлам оргалтан соолгох
хаалгаан хуулгаад ингээд ийм тэхийн хорон эсвэл робот байх юм уу тохиргоог нь хичдэг
тий ойлго гэдэг товчлуур дээр гарч
ийм нөхцөл байдал үүсэх юм бол ийм гэсэн үг шүү гэдэг ийм тохиргоог нь хичдэг ийм робот байцгах юм уу хүн юм бол нэг ийм эсвэл бүр ингээд хайр майрныхаа тухай бодолтой. Хайртай хүн чинь ингээд хажууд чинь байж хахад тэр жоохон хайр сэтгэлээ бодож болтгоо. Нэг юм
гадны юу туулж байгаа бол гэдэг
нь бас бодчихвол. Гадны хүний нүдээр оо энэ сэтгэл нэр ингэсэн биш. Хүүхэд энэ бүр сэтгэл нэр өчөдрийн ясан ингээд хүүхдийн хоол болцсон цамцаа солиогүй шүү дээ. Ус мусанд ороогүй шүү дээ. Энэ бүр сэтгэл гэдэг нэг юм гадны нүдээр юм өө төглөж өө харч ингэж жаажилч ингэж хараад байгаа хөөхгүй. Бас эрэгтэйгээ ч гэсэн эмэгтэйчүүд нь тий. Аа энэ нэг юм өстө нэр ингээд өлгтөч мөгдгөрг олж ирэхгүй. Ийм байна, тийм байна гэхэл ингээд нөгөө эрэгтэй нь бас тэнд хүрэх амтан хичээгээдч болохгүй байгаа юм билүү. Одоо яагаад ч байгаа нэг тийм эрэгтэй хүүсэнд тохиолддог зовлонгууд байна шүү дээ. Би одоо эрэгтэй биш болохоор мэдгүй л байна л да. Гэтэ яг гадралч जैन. Аа хэцүү байдаг. Тийм ийм юмнд нь бас ингээд нэг амар сүнэ хайр гүйцэтгэлээр хандаал. Нэг гадны хүнтэй байгаад байгаа юм шигээр нэг юм сонь хөтөндий би биэндээ
Тэгэхээр чи харилцаа яг нэг тийм донслоготой нэг тийм үе дээр угаасаа юу яд юм шүү. Дандаа ингээл нэг өөн харагдаад ингээл ерөөсө гой сайхан нөгөө нэг анх дурлж исэн нөгөө гой сайхан зан чанар юмнууд нь ерөөсө бодогдохгүй ингээд нэг харанхуулчт юм шүү. Тэр одоо тэр мэрэгээ сэргэх одоо яаж сэргэх гэж мэдгий.
Гэр бас би нэг найзтайгаа ярьж байгаа гэсэн баггүй ингээд дийлэн шүү түгэмэл бүгд гэж байгаа биш. Зүгээр ингээд хүмүүс ингээд айгүй юм бууж өгөх юм аа гэд амьдралд ингээд асуудал үүслээ маргалтлаа за бүр салах дээр туллаа за maybe бүр салцсан байла гэхдээ салалт гэдэг чинь салыг л салчдаг юм биш штэ тэр чин хүлэн найдан тэр чин ингээд юм хугацаа процесс нэг юм хідэн сарын юм юу явж байгаа штэ тэнгуут ингээд
зарим бүр хідэн жилийн те
буугаад өчдөг за ингээд дуусаа гэдэг чинь эсвэл ингээл амьдралд ингээл санхууд онцлогсон ч юм уу амар амар юмнууд болж болно шүү дээ. Тэгэл тингүүт гутраал бууж өгөөл за ингээл дуусаа гिचдэг. Ер нь нэг юм за юм тохиолдчихлоо. Эвгүй юм боллоо доо тий. Одоо яах вэ? Ингээд үзэх үү? Тэгээд үзэх үү? Ингээд урагшлах үү? Инкүү тэгхүү гэсэн нэг юм эргэтэйд нь ч тэр эмхтэйд нь ч тэр нэг юм ийм сэтгэл хат тууштай нэг ийм зөрхтэй энэ ч гээд амар секси юм ба шүү дээ. Нэг тийм юм байхгүй. Одоо жишээ нь ингээл дийлэнх юм дээр одоо ингээд төрсний дараах араар тавилтууд. Эхнэр нь ингээд гэртээ нойргүй гармон юу байдх юм бүх юмудаасаа ингээд бүх одоо өөрөө юмнаас болоод ааш маш нуухай болдох юм одоо яадаг чинь те. Жохан секси байла гингүүт. Үрд тийм байх юм шиг санаал гараал нэг жоох охны тол хоёр гүлээл. Өөрийнхөө жаргалыг, өөрийнхөө тэр бие махбодын хэрэгцээг хангах гад тэгтэг. Тэгээ яагаад тгүүл эн чинь ингээд хамтын шийдвэрч бай. Эсвэл төлөвлөөгүй хүүхэд бай те. Тэрийг ингээд хамттай ингээд энэ амьдралыг босгох гээд тэр амар болон юм даваа нухчааг хамттай туулна гэж байж байгаа юм бол тэрэн дээр яагаад нэг юм жоох сэтгэлийн хат гаргаад, жоох ууж ухаан гаргаад одоо ингээ тгий санхүү дээр нь ч бай, сэтгэл санаан дээр нь ч бай, гэрээ ажил дээр нь ч бай, би юу хийж чадах вэ гэж аа боддгүй. Нэг юм сонин буугаад өчдөг. За ингээл дуусаа. Уралцсан дуусаа, салцсан дуусаа. Одоо яатсан дуусаа, ийцэн дуусаа.
Одоо нэг юм хариуцлагын асуудал юм биш үү? Тэ. Одоо ингээд бүхэл бүтэн айлын охиныг, за эсвэл хүүг ингээд цаг хугацаа, тэ, хамаг сэтгэл санаа бие махбод бүхмийн ингээд өөртөө зарцуулуулад өөрөө ч гэсэн тэр хүнд бас тодорхой хэмжээний хүтэн чармал гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгж байгаа юм чинь тэр хүн тодорхой хэмжээний хариуцлага хүлээх ёстой үстэй тийм. Тэнгүү за хүүхд гараад ирэл энэ чинь бүр том асар том хариуцлага асуудал шүү дээ.
Хийж байгаа хүртэл
хариуцлага. Бүхэл бүтэн энэ амьдрал дээр нэг хүн чи аваад ирлээ шүү дээ. Тэ. Тэгэнгүүт одоо нэг юм за би ингэсэн юм чинь би ингэх ёстой гэдэг нэг тийм хариуцлага гэдэг юм байха болцсон юм шүү.
Тэгснээ нэг юм хицүүлтэй те хицүү юмтай нүүр тула тэрийг давж гарах хицүүлтэй. Тэг яах юм? Давах хөстэй бол давна ш, тулах хөстэй бол тулна ш. Артан гарч ижил анжи амьдрал урагшлаа ш. Тийм яад ингэж сонин гэ бодохгүй байгаа. Шууд ингээл бууж өгөөл өөр зүхтаагаал өөр зам хайгаал тэндээ очиж дахиж хань мөргөөл. Тэгээ ингээд асуудлаас зүхтаагаад ингээд амьдраад байвал яавч өлөхтэй амьдрахгүй ш.
Нэг юм ингээд сэглж яваал цухтаал нэг өөр юм дээр очиж
бол тэрийг сэглээл ажил дээр ч вэ ажил хийж байгаа хүмүүс ч вэ асуудал гарлаа тэрийг яаж шийдэх үү гэж юусэн ингээд ярилцахгүй авч эхэл цухтаал
шууд
нэг юм сонин юм зөрөггүй мүү хариуцлагагүй мүү юм хулчгар юм уу тэгэл одоо энэ эмхтэйчүүд ч вэ нэг юм ер нь л нэг юм дуусчдаг. Тэндээ ингээд одоо ийм бодол санаа, хүсэл мөрөөдөл энэ тэр бүх юмнууд нь ингээд тэр юмтайгаа ингээд дуусчдаг. Хичээ, өөрчлөе, таалагдахгүй байгаа бол илүү одоо ийм өөр болгоё. Ингээд оролдоод үзье. Тгий ингээ гэсэн ийм шийдэл мэдэл юусэн ингээд гаргаж ирэхгүй. Оо ингээд одоо ингээд одоо нэг токсик харилцаа марилцаанд хэл байгддаг. Нэг юм сонин
сүлтэл нэг юм хохирогч болцсон
тийм
амьдралын хохирогч болцсон.
Оо одоо тэгэл нэгэн тэнгисэн юм ч одоо тэг яах миний хувь тавьшин лий юм байлгүй. Гэвэл ингээл байгаа л идэг.
Одоо энэ хохирогчийн сэтгэл зүй гэж айгүй хэцүү асуудал байна. Энэ бүр үнэхээр хор хөндөлттэй юу?
Тийм фейлдсэн бол чи ингээд нөгөө нэг хүүхдээсээ суралц гэдэг чинь хүүхэд будрээд унах юм бол босч ирдэг шүү. Тэгхгүй ингээл унсан бол ингээд суугаал. За яг хоо суугаад ич болно. Жохон уйлж болно. Тэгтэл босч ирэх гүйдэг штт. Тэрэн шиг нэг ийм амьдралд юунд ийнт бүх юмд нэг ийм фейлдсан бол тэр юу л юм боллоо да юу болчих вэ? За оо гутрах хэстэ бол жохон эндэ гутраад ингээд ингээд байж аад энийг өөрчлөе, урагшлие. Юунд болохгүй надаас шилтгаалаад юу болсон гов? Би сонголт хийхдээ юун дээр алдчихв? За дараа нь би ингэхгүй шүү гэд ингээд урагшлах болдгоо. Тэгхгүй нэг ийм сонин яг чиний хэлээд байм хохирцсан.
Тэгээ тэр чинь яг тэгэл багаса одоо авсан хүмүүжлээс
салшгүй болдог. Яа гэдэг сонир бүгд нэг юм сонир нийтлэг олонх хувийг эзлэдэг.
Нийгмэрээ тийм байгаа юм ч юм.
Нэг юм.
Манай ээж аммынхын тийм байсан юм болов уу гэсэн. Бидний өсгсөн хүмүүс бас өөрсдөө нөгөө нэг юм бас байнгын хохирогчин сэтгэл зүйтэй байсан болохоор гэснээс.
Нэг
тэр одоо тэр хүүхэд унах гэж байгаа шүү дээ. Яг тэрэн дээр чинь амар төгөөмөл гардаг. Угаасаа ээж аав нь хилдэг юм тийм шүү дээ. Оо, миний муу хүү газар унагцсан энэ муу шал бэ гэх нэг шалын зодод идэг. Тэгэнгүүт угаасаа тэр хүүхэд чинь би зүгээр л яа. Би бол ингээл явж исэн. Над дээр ингээ гадны нөлөөлнүүд ирээд намайг унгаж намайг өвтгөлөө. Гэл багаас л тэмсэтгэл зүйтэй. Тэгэнгүүт тэр чин зөвхөн нэг кейс. Тэгэнгүүт алхам тутамд тийм гарангууд чи тэр хүн чи өссөн үсэг хохирогч дүр тоглохгүй гэд яах юм.
Тийм юм байна.
Амарс.
Яг ингээ юмтай хүүхдээгээ юмтай нүр тулуулдаг шүү дээ.
Харин тийм.
Одоо ингээ явж байгаа энэ ширээг мөрөх юм бол ширээ бай гэх тээ. Эсвэл ингээ хүүхэд ингээ сэтгэлэн тавгүй болоод уйлах юм бол шууд анхаарал энэ маруучин ч юм уу? Чипс ч юм уу.
Зүгээр яг нэг юм арах цаг.
Арах цаг
түрүүний чиний хэлдэг нэг юм ан дээр төвлөрж яахгүй тэгэл арах цагаар шууд зүхтал дараагийн мөр очивол нэг ингэдэг ийм сэтг одоо зүй тогтол ажиглагдаад байгаа хөөхгүй.
Тэг яа тийм сонин хүүхдтэй хайргу андаад тийм бэ. Амар сонин тийм насанд хүрсэн хүн болчих шүү дээ. Тэгээд нэг ийм уйл хаасна хүүхдтэй уйлж мэрхэс айгүй айна. Тэгэл хүүхдээ ойлгохгүй гэл ингээл хүссэн юм ин тэр нь тэгээ дандаа хүүхэд юм чин зүв буруу сонголтоо мэдхгүй чихэр шоколад инээ тэрэ юм нэхэд ойлгох юм бол олон нийтийн газар хүмүүс олон нийтийн газар айгүй юм яаж харагдах нь амар чухал.
Тэрнээс шиг яг нэг тийм цаашдаа энэ хүүхдэд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдэг нь бол нэг чухал.
Хүүхдийн хүмүүжил тэр хүүхдийн сэтгэл санаа цаашдын яах хийх нь юу хамаагүй олон нийт намайг яаж харах нь тэр хүн амар хувиа оцсон юм баа. Өөрийгөө л бодож өөрийгөө санаан зовоод тийм ингээл би бол одоо мэрэгний газар хөвтмээр байл хөвтчил байдیں۔ Уйлмаар байл уйлчил байдیں۔ Хүмүүс хажуугаар муухан харж л байдیں۔ Ямар сони юм бэ гэж л байдیں۔ Тэгж чаад миний нэг стори стори энэ тэргээр явахгүй энэ хүүхэн одоо
хүүхэд нь өрлж яхад тоож байгаа юм аа.
Тэгээд би сайхан суугаад уйлвал хажууд нь болбол суун эсвэл хүлээгээ зогсон. Тэгээд ингээд хамаагүй штеп хүн намайг юу гэж бодох хүн хүүхдээ яаж хүмүүжүүлдэг хүн тэр одоо надад зөвлөгөө өгөөд байгаа хүний яаж өссөн тэ тэр хүн хүүхдээ яаж хүмүүжүүлсэн нь хүмүүжүүлж байгаа нь
тойрын ирээдүй амьдралд ямар хамаатай
ямар ч хамаагүй миний мэрэгэнд бүрцтэй ямар ч хамаагүй штеп тэгэхэд чин би ингэж өссөн тийм болохоор энэ болно а наад чи надад болохгүй санагдчихвэл үгүй штеп. Тэгээ бид нар зодуулаад өссөн яагач хүл байв. Бүр хамгийн яачаад байна. Бүр нийгмээрээ ингээд
нийгмээрээ айгүй эвгүй тийм эрүүл бус харилцаатай бүүн асуудал үүсчихтэй энэс болоо тий.
Бид нар ч одоо нэг юм одоо энэ үеий чинь нэг тэгээд баяж өөрөө өөрийгөө өсгөцсөн үеий баяж тий. Тэгээд ингээд болсон ингээсэн тэгсэн ингээд маш болохгүй байгаа юмнууд харагдахгүй нь үү? Юу нь болоод байгаа надад бол амар болоод байгаа юм амар цөөхөн л байгаа. Тэгэхээр хүн болгоно л нэг юм дутуугийн юм уу эсвэл нэг юм хохирчин юм уу нэг юм сэтгэл зүйн нэг юм
комплекс тэг хүн болгоно
хүн болгоно. Тэгээ тэрнтийг хамгийн амар ингээд нүүр тулж чадахгүй. Тэгээ тэрийг ингээд маш зүгээр байгаа гэж бодоод
одоо би бас яг ингэж боддоо шүү дээ. Манай үеийнхэн бүгдээрээ нэгмээрээ жоохон асуудалтай байгаа дээ шүү дээ тий. Тэгэнгүүт тэр нь бас ялтчгүй хүмүүжил гингүүд яг бидний ээж аавын үеийн хүмүүс чинь яг нэг социализмын үед тэг өсчихсэн хүмүүс. Тэнгүү тэр хүмүүс чинь одоо ингээл хүүхд хүмүүжлийн ном мом одоо юу гэдэг миний гаргаж байгаа үйлдэл ингээл хүүхд минь ямар одоо нөлөө ирээдүйд үзүүлэх үү те хүүхд минь дараа нь өөрөө гэр бүлтэй болоод өөрөө хүүхдтэй болоод ямар зан гарах уу гэдгийг яг үндэ бодохсох үгүй байсан баг. Тэ зарим нь баг өөрөө төлөвлөөч үү тэгж явж байгаа л хүүхдтэй болсон бас зөндөө биш. Тэгэл ингээл яадын тэгвэл нөгөө нэг жинк амьд байлгаж ивэл нэг идэж ухамтай ам амартал нэг хоол хийж ивэл их юм гэл бодож байгаа. Тэгээ яг тэгэд гайгүй нэг тэ бүрэн бүтэн дөрөн хүл гартай бараг өсгсөн бол баярлж яваарам ургал загинж мангихтай ч гэсэн нэг тэгдэж штт тэ. Тэгэнгүүт яг тэрийг ингээ бодохоор нэг талаараа за тэмдэг хөрхийгээд бодмоор заяа. Гэхдээ ингээ зарим талаас нь ингээ бодохоор ёо тэр тэг ингээл тэр богорчин сэтгэл зүйтэй болгосон ч гэдэмүү ингээд нэг юм өөртөө гамаг нөгөө нэг дутагдлаа ингээд нэг ээж аваргаа чихмээр чим шиг санагддээ шүү дээ. Йоо тэнгууд нэг тийм сошиал медиа зэдэд төр чин тийм юмнууд амар яваад байдаг шүү дээ. Одоо generational trauma гэдэг одоо үе үе дамжсан одоо тийм trauma одоо бидний ээж амаавч гэсэн гэл өөрсдөнгө гэсэн сэтгэл зүй асуудалтай. Тэгээ өөр өөрсөн хүн болгоны л асуудлууд байгаа. Тэр нь ингээл үе үе дамжаал ингээд яваад байж байгаа бол энэ миний үе дээр дуусах хэвээр итгэснээ нэг юм generational trauma гэсэн гэл нэг аяганаас нэг аяга руу ингээл бахан трауматай юм хар өнгөтэй ус яваал тэгснээ миний үе дээр гэснээ тэр хар усаа шууд хасгасан айгүй цэвэр тунгалаг ус хүүхдийн сканер хийж байгаа бүр айгүй кино кино кино
тэр
тэр чинь нэг хэсэгч нөгөө TikTok-оор ч илүү Instagram-оор ч илүү амар од болоод исэн штэ. Тэгээд тэрийг бодонгууд яа санаа нь айгүй хөөхөн тийм ээ одоо энэ амар токсик юмнуудыг бид нэр хойлоож гисэн гэл бэн гараад байгаа нь яаж нэг айтайхан ирүүлсаар бол тий хүүхд мөхтүүдээ өсгөөд ирээд өмрөөдөг яах вэ гэж бод. Гэхдээ оогт тийм цэв цэвэр тунгалаг ус бол болохгүй баах.
А тэр чинь бас хүүхдэн амар биш үү?
Юу ч байхгүй зүгээр цав цагаан заасан.
Тэгээд ингээд юунд ч өртөх магадлалтай юуны ч тийм таагүй.
Тийм. Ямар ч нэг тийм туршлага энэ төр юу ч байхгүй те бүх юм нь окей гэсэн үү.
Харин тийм түрүүний тэгээ тэр яг ярьж байгаа тэр окей бидний үеэрээ нэг юм юу байна те нэг юм сэтгэл санааны сэтгэл зүйн нэг юм юм
харилцааны нэг юм асуудалтай
байна. Тэгээ одоо яах юм? Асуудалтай хүн гээд тэгээ би асуудалтай хүн одоо баг нөгөө гим нүгэлтэй минь хайрлаж гэж байгаа юм шиг. Тэгээ тэр асуудлаа ингээд бүгд л тийм байгаа шүү дээ. Гээд ингээд одоо нэг юм
тэгээ бүгд л тийм байнгут хүмүүс тайвширчт юм шүү. За би ганцхан би биш миний найзууч гэсэн юм юм чи.
Тэгээ өөртөө надад бол ёстой минийх бол надад ёстой таалагдаг байхгүй юу? Миний асуудлууд, миний харилцааны асуудлууд, миний шийдвэр гаргаж байгаа зүйлүүд одоо тэгэл одоо тэр people pleasure байна одоо баг зэргийн бас тэр нэг хохирч мэдрэм зэдрэмж нэ тэр юмнууд те байгаа шүү дээ. Тэгэл тингүү салттын дараах тэр юм юм надад ёстой таалагдаг байхгүй юу? Тэгээд эн чи ингээд энийг би өдий хүртэл ингээд одоо хүртэл ч гэсэн ингээд би энэ дээр ажиллаалгаа амар хэцүү байгаа. Амар савлгаатай, амар хэцүү. Эн чи ингээд энэнтэйгээ нүүр тулаад өөрийгөө fuck би ч бас муухай юм да гэж бодож модох чин хэцүү штэ. Эний чи ингээд баян ингээд өөрийгөө ухад түнхээд яасан хийслээ ингээд хөндөөд ингээд ах хүсэх юм биш штэ. Гэхдээ ингээд би ядаж юм сэтгцэн хувьд айгуу дайжгүй ээж баймаар биш гэж мэгж ядаж ингээд бодож болдох юм уу? Яа
тийм өөрийнхөө төлөө биш гэдэг ядаж үр хөхтийнхээ төлөө гэдэг.
Одоо нөгөө нэг хим миний тэр нөгөө сексаан богд хин хоёрын үн дээр оо бид хоёроос токсик хосуу гэж байгаа юм шиг. Одоо ингээд гадуур ингээд тийм биш тэ. Оо би угаасаа токсик. Эсвэл ингээд би угаасаа ийм гэснэ тэрийг юусуу тийм ингээд нэг юм өөрчлөе, сайжруулъе нэг юм яа ий гэсэн юм ан дээрэ байхгүй. Гаццсан. Тэгэл тэрнтэйгээ ингээл байгаал. Тэр нь ингээд өртөн ч өрөөл бусдтай ч ийм хор хөнөөлтэй байгаад ах чинь тэгээд тэг яа гэдэг миний байж байгаа л юм. Гэл ингээл. Аюу сонь.
Харин тэ.
Харин энэ дээр ингээд амарсан зөрөггүй хооц тэ.
Буга төгөл нөгөө нэг үтгэ тэгэл тэр нь төгөл хэлдэг яг тэр хүн хүний бас характер онцлог интерес болдог ах уу. Зарим хүмүүс тэгэл ингээл байгаад хөлийн зөвшөөрөл окей окей гэл явж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо нөгөө нэг байгаа юмаа сайжруулъя. Одоо нэг юм тэ дэвжиж дээшлийн тэр
өснө
дэвж гэсэн тим юм руу тэмүүлэх гэсэн хүмүүс жоохон тийм амар маамар гэдэг нэр авчдээ шүү дээ.
Айхтар.
Айхтар. Одоо нөгөө нэг за чи юу сүртэй юм үртэй ингэж мэгдэг те зүгээр л ингээл болж байгаа юм чи ингэж заавал өөргөө цавааж яах гэдэг л бэж л агач магач гэл
би юус бист өөрийнхөө амьдралд хамгийн сүртэй л ханддаг шүү
дээ те тэгэнгүүт ингээд зүгээр л за ингээд угасаал юм байт юм байх хэвээр энэ төр гээд ингээд яваад тэр амьдралд сэтгэл хангалуун бос ингээд явж байгаа бол нэг бодлын билла хох нэг жилээр нэг чигшээр байлаа руу. Тэгтээ гол нь нөгөө нэг тэр хүн үнэхээр өөрчлөхийг хүсэж гин үү гэдэг чинь тэр хүний л сонголт шүү. Тэрийг хинч гадны нэг хүн ирээд хүчээр өөрчилж чадахгүй.
Харин тийм ээ. Би одоо энд ингэж уурлаж бүгдийн загнаа.
Тийм ингээд бид хоёрын подкастыг сонсоод ч тэр одоо тийм хүмүүс гинт ингэж хүү яа. Тэгэхгүй л.
Урам зориг гэх юм уу? Сэтгэлийн хат гэх юм уу? Нэг тийм юм яг аль насны яг хаанаас эхэлж би болт юм бол?
Стпом.
Тэрийг яаж жоохон сэтгэлийн хатыг нэг юм юу ч болж ирсэн артн гарна гэсэн нэг юм
тууштай байд.
Тууштай жоохон шадруу мазруу юмыг яг яаж хөхттэй
сонлох уу? Тэгэл зарим нь удамшлих, зарим нь тэгэл яг хүмүүжлэхэд гэхүү. Яг л нөгөө хүүхдийн цан характер чинь тэгдэг дээс тэг. Зарим нь угсаа төрмөл ирдэг гэдэг шиг. Мэдгүй миний бодлоор зарим нь гений хойж багддаг юм шиг дээс. Тэгэл зарим нь яг ээж аамын хүмүүжлэлч юм уу? Угсаа харилцаа марилцаас одоо бүр сүлдө яг хүн угсаа нэг иймэрхүү харилцаа нэм тэгэл яг хүүхд бүр багаас нь байх хүмүүжил гэр бүлийн.
Яг
юм дээр буух юм тий.
За тэгээд ямар ч тач 50-50 биш л юм шиг байна.
50-50 биш. Тэгтээ ингээд ямар ч байж болох нь одоо тэгээд та нарын өөрсдийн тэр хүрд гэдэг лөө математикийн одоо дүрм Үйг өөрсдөө цохох юм байна. Өөрөг тийм дүнлэлтэн төрөд байгаа юм шүү те.
Тий, айгүй аюулгүй мэдрэмж амар чухал юм байна да гэдгийг л амарх бодлоо сая. Аа. Хин нэгний хажууд байхад аюулгүй бүх юм дээр
аюулгүй тухтай.
Тий, энэ хүн одоо нэг юм төвшүр аюул тийм хилэх үг хийх үйлдэл юмнуудаа тооцоолохгүйгээр ингэж яг л ингэж өөртөө байгаа юм шиг байж болдог. Тийм байх юм бол энэ гэхдээ дотроо ингээл одоо санхүү байна, гэрээ ажил байна. За тэгэл одоо сэтгэл санааны байдал байна. Бүх юмнууд ингээд нийлээд ингээд 100% ингээд болгож байгаа тэр юм мал аюулгүй байдал миний хувьд бол амар чухал юм байна. Одоо нэг юм намайг араар тавьчих үедээ гэсэн нэг юм харийн нэг юм айдстай ч юм уу ингээ хүмүүстэй байна гэж бол мэдхгүй миний хувьд бол амар хэцүү
байнгын төгшөртэй төрчтэй хэцүүстэй
тийм эсвэл ингээ амар сонин буруу зүрх шийдвэрээс болоод мөнгө санхудаа айгу сониноор хандаад идэх те одоо ингээ хинэн мэдгэдэггүй хүмүүст мөнгө зээлээд алдчихдаг ч юм уу эсвэл ингээ мөрийтэй тоглоод идэх ч юм уу эсвэл ингээ гэрээсээ гарснаа амар олон хүнийг хооланд даагаад нэг оройжонгоо шоудуулаад гэр бүлийн одоо тэр санхүүг доголдуулад идэх ч юм уу эсвэл ингээд амар ийм хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө ингээд аюу бүтгүү санаа гаргаад тэрийгэ бизнес болгох бол апураад идэх ч юм уу
эсвэл улсын ус хурлын нэр дэвшээд идэх гэж
тэгэж мэгэд ч идэх юм уу ингээд байх юм бол бас амар хитсүү тэр бол амар том төгшүү
тийм тийм
бас ингээд миний хийж байгаа юмыг юусэн үнэлэхгүй ингээд би тэр хүнд ингээд байнгын юм хангалтгүй тя чи хангалттай биш те илүү жоохон хичээлтэй гэдэг юм мэдрэмжийг өгөөд байвал амар хэцүү.
Аа.
Би энд ингээд чартахаараа те өөрийнхөө 100% хийх ёстой юмыг хийчихэд ахт чин тэрийг маань 10-ын дайны ч үнэлэхгүй те. Оо ийм хэн үү гэдэг л хэцүү.
Аа.
Гих мэдчлээ ингээд бас юу юм байна л да. Миний гаргаж байгаа хичээл зүтгэлийг хин үнэлэх вэ? Би одоо хинд ингэж хангалттай сэтгэл төрүүлэх вэ? Одоо ингэ зүгээр л бүй байгаа мэн ингэж хангалттай байж болно шүү дээ, тэ. Тэгэхэд би эсвэл ингэ амар ингэж одоо тэр харилцаан дээр амар хөдөлмөрлөл өөрөө л хувьд шүү дээ. Тэгэхэд тэр хүнд хангалтгүй байж болно шүү. Тэр хүн ч гэсэн одоо ингэж өөрийн хороол намайг хайрлал өөрийн хороол ингээл өрөөсөө л гарах бүх юмаа л хийгээдсэн надад
хангалттай байж байгаа юм шигтэй байсан байж болно шүү дээ.
Тийм болохоор энэ тооны асуудал ч аа юу сүүл рүүгээ химийн асуудал боллоо.
Маш нарийн асуудал
гэх юм. Энэ математик алгы
бүрчээс үүсэх юм бол тэр бас ийм юм биш үү. Одоо за яг хаа 100% тэр хоёр хүн same page дээр байла гэж бодъё л тоо. Одоо тэгэл за одоо тэ амьдралынхаа энэ мөчлөг дээр санхүүгийн хувьд за би арай илүү тэтэй хувийн гаргаад байна маа гэдэг юм нь хоёлаа окей төлөө зөвшөөрөгдсөн тэгж байгаа л одоо нөгөө тэгэл тэр чинь хувь нь ингээл байнгын өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ зарим нь илүү ингээл мөнгөний хувьд ч тэр жинхэнэ нар гэрийн ажлын хувьд ч тэр ч юм уу тэгэнгүүт байнгын тэр баланс алдагдаад яваад байвал тэр харилцаа утгагүй болно. Одоо тэр байнгын илүү чармалт гаргаад байгаа юм чи ядар шүү дээ тий. Тэгэнгүүт нөгөө хүнээсээ тий за энэ тий би сүүлийн хэдэн жил тэтэн хуваар тэглээ. Одоо миний жоох энерг одоо алдагдчих инээ. Одоо чи жоох нөхөд ороод ирээ. Би жоох энерг нөхөх хугацаа надад хэрэгтэй тий. Тэгэнгүүт тэрийгээ бас гоё ойлголцоод ингээ за бьюн нөгөө хүн ингээ жоох өөрчлөгдөж ч юм уу тий. Тэг уусдаг. Тихгүй бол ингээл нэг хүн нь өгөөлэйдэг нэг хүн нь аваад байгаа ч юм шиг тэгэхэр чин амар хэцүү. Эсвэл би бас ингэж бодлоо сая. Одоо ингээд за 50-50 тэгээ ингээд нийлээд 100% гэж авч тэгсэн чи аль нь ч чармалах гарахгүй заяа. Аль нь ч мөнгө олохгүй гэснээс.
Тэгэхэр хамт байхгүй шүү
дээ. Харин тий тэгэнгүүт одоо нөгөө нэг юу ядیں۔ Мэдээж энэ хоёр харилцагч хоёр талаас хичил зүтгэлээр босгож байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт нэг нь ингээд нөгөө за за манаа хүн арай одоо энэ цаг хугацаанд биш байгаа учраас би илүү нөхөд орё гэж ч бодохгүй. Бүр энэ ингээд хөдөлмөрлөхгүй байхад яагаад би хөдөлмөрлөх ёстой юм? Энтэр гэж бодож байгаа. Тэгээл яг харилцаа сүрээд эхлэхээр яг нэг тийм нөхцөл үүсдэг юм шүү. Тэгээл нөгөө 100% фул байх ёстой юм чинь ингээд дундарсаар маш бага хувьтай тэгээл тэр харилцаа бай бай болж байгаа хгүй тэг. Гэтэ эхний ээлжинд айл нэг нь илүү нөхч орж ирээ л яагаал тэгээл ядраал тэ. Тэгэл нөгөө өнөөсөө тусламж хүсэхэр нөгөөтх нь нэг бол нөхч орж ирнэ. Нэг бол юу солиороод байгаа. Энэ угаасаа чийнээ хийх хэрэгтэй юм. Гэл тэх юм бол нөгөө нэг 80% гаргаж ирсэн хүн чинь ядраа тэр чинь багсан шүү дээ 60 50 40 тэгээс үлдээ окей за за бай гэсэнс тээ тэгээл өөр өөр тийшээ ингээл тэрийг нөхөхгүй л өөр өөр юмнаас хайгаал ингээл явдсан болов тэгээ тэрний ор мэдээж багсан зарим тохиолдолд итэр харилцаа чинь 100% байхгүй бүр баг байх ч үгүй гэж болно шүү дээ гэхдээ үнэхээр тэр харилцааг авраад аль аль нь хоёулаа хичээе гэж байгаа бол хойлоо жинхэнэ өөр өөрсдөг өсдөөд эсвэл нөгөөдг өсдөөд нөгөөдг мэн намайг өсдөөд ингээд зуурууга ингээд төхөх өсдөө юм болов л гэж бодож байна.
Харин яг хоёулаа хичээя гэдэг ч л аахгүй. Тэгэхгүй ингээд
нөгөө нэг нь л хичээгээд байвал
тэгээд ах юм болов л тэгээд
сүрэл
тийм. Тэгээд бас нөгөө юу гэж боддог вэ чи нэг өмнөр нь орж битгэх юм хийгээд ээ гэдэг ш түмс. Одоо ингээд гэр муухай байла. Тэнгүүд би гэрээ цэвэрлэлээ. Хамтран амьдрагч маань цэвэрлэхгүй байла. Тэнгүүд энэ би өмнөр нь орч хийж аа болох уу? Эсвэл тэр хүн өмнөр нь орч хийхгүй тэр хүнд би ажил заахын тулд тэр заван гэртэй амьдраад л байх ёстой юу?
Миний бодлоор тэр нь яг юу вэ гэдгээс хамаарах байна. За яг би өмнөр нь орч хийгээд тэгтээ яг манаа нөгөө хүн маань арай өөр миний өмнөр орч хийдэг гэж болно шүү дээ амьдралд. Монголдаг гэснээр. Тиймэрхүү ингээд тэр нь өөр юм ингээд амьдралын өөр ингээд юмудаар нөхөгдчихдэг бол өмнөр нь орж ихэх бол асуудалгүй гэж бодож байна. Тэгтээ тихгүй чи ингээд бүх юмд чи ороод ивэл баланс алдагдана гэж би бодож байна.
За нэг ийм аимшигтэй жишээ бас орж ирлээ л дээ. Би нэг ийм юмнаас айдаг заа юу. Хин нэгэнтэй хамт байгаад мэдгүй дандаа нэг юм сонио салхийн айдастай амьдрт юм ааш. Нэг салчгаар чи ингэ тийм биш шүү. Одоо нэг хүнтэй би ингээм хамт байгаад одоо тэр маш тухтай байгаад би ингээд ажил хийх шаардлагагүй одоо бүр ингээд тэр хүн л ингээд миний өмнөөс бүх юм юм хийж өгөөд ингээчээ салчвал би ийм хөдөлмөрийн чадвар хүн болчих штеп. Ойлгох чинь үү? Тэрнээс амар айдаг. Одоо нэг ийм жишээ байдаг байхгүй юу? Одоо хин нэгэн төрүүлээд насвардаг ч юм уу? Эсвэл ингээд салсныхан дараа ингээд би байрныхаа мөнгийг хаан төлтөг ч мэдэхгүй шүү дээ. Гэтэх ч юм уу? Яаж амьдрахаа мэдэх юм?
Бүр урт хугацаанд ингээд тэгээд амьдрч чараа.
Тийм. Одоо ингээд нэг ёсондоо хажуудах нь ингээд бүх юмд ингээд оролцуулахгүй хайрлаад байгаа юм шиг хэрнээ нөгөө үнийгээ ингээд
гөрлж идэг гэснээс
хорлоод байгаа юм шиг. Одоо жишээ нь хүүхд төр бас тийм шүү дээ. Хүүхдтэй хаа ингээл одоо нөгөө нэг биеийн даалгахгүй байгаа л ах юм бол тэр чинь ингээд маш мами бой болоод өсөөд тэр хүүхдээ би хорлоо шүү дээ. Тэрэн шиг ингээд нөгөө хажуудлагын хосыг харилж байгаа нэрэдлэр тэгэж хорлоод идэг. Одоо бүр юм ажиллаж хийх шаардлагагүй ингээл байлгаж байгаа л maybe тэр харилцаа дуусаа салангууд нөгөө хүн яаж ажил хийх хэрэгч мэдхгүй. Нийгмээсээ маш удаан хугацаанд ингээд тасарцсан байдаг. Тэгснээ бүр ингээд юмны үн гадуур хитэн төрөг байгаа, талх хитэн төрөг байгаа гэж мэдхгүй. Тэгээд тэр цалингаа тэр сарда яаж зарцуулахаа ч мэдхгүй. Ингээд бүр юм барин тавин юм нэг нэгэ тийм болгочтой юм харилцаанууд амир бас байгаад ит юм шиг санагтаад би тэгээ тийм юмд орохоос авраад гэхгүй хин нэгэнт амир хайртай болоод ингээд хамт амьдэрсэн чинь нэг мэдсэн чинь ингээд надаа салаад гэшнээс ганцаараа ингээд хүүхдүүдтэйгээ дахиад хүчээс уу хүүхд болох гэдэг юм шиг юу ч хийж тайлцсан нэг юм амьдрах чадваргүй хүн болчих үедээ гэж амир айдаг.
Тэр болохоороо миний бодлоор амир олон хүмүүс нөгөө одоо эрэгтэй хүмүүс ялангуяа эмэгтэй хүмүүс амир индипендент байхаас бас айдаг шүү дээ. Одоо нөгөө нэг уг нь ийм юу тийм тэр эмэгтэй хүн өөрөө ингээл ганцаараа ч юм уу ингээд өөрийгөө аваа явуучих боломжтой байхад нэг талаар гоё юм шиг тэгтээ нөгөө талаар нөгөө эрэгтэй хүн чинь нэг сайд сүцтэй за би байсан байгаагүй бол болчих юм чинь гэдэг нэг тийм үзэлтэй болохоос эрэхтэн хүмүүс амар айд юм шүү.
Тэгээд тийм хамааралтай болгоод
одоо гэж хамааралтай болгочвол өөрт нь асарх
эрэхтэн тийм амар том манипуляци.
Харин тийм амар том хүч чадал юм баалаас
байхгүй. Тийм талаар биш. Үнэхээр тэр хөнгүүл бол айгүй хэцүү байх өөр арга л л та.
Тийм тийм.
Тэ. Амар хайрлж маарл л та. Тэгхийн бол тэгээд
одоо тэр нэг харилцааны одоо за зүгээр урд дур нь орч хэлмэх ч юм уу зүгээр нэг юм хөнгөн юм бүр амар манипуляц мэлэлцсэн. Бүр юм хүнд сэтгэлзүйн асуудал биш. Зүгээр ингээд энгийн юм өдр тутмын юм юмн дээр надаа яг тийг санагдчих шүү. Угаасаа л аль нэг юмн дээр бол илүү бэ. Чадварын хувьд ч тэр эсвэл тэ одоо юу гэдэг нь тэрийг хийж хийх хэд гаргаж байгаа attitude заримдаа нэг хүн нэг юмыг амар зовж хийж болно шүү дээ. Тэгээ нөгөөтх нь зүгээр л гарахаа зүр хийчих болно шүү дээ. Тэгэнгүүт тийм юмн дээр миний бодлоор угаасаа л тэр харилцаанд хоёр хүн байгаа юм чинь яг 50-50 байна гэж бол угаасаа тэр чи realistic биш байхгүй. Тэгэнгүүт юу гэдэг нь одоо за нэг нь одоо юу гэдэг нь за гэр орны хувьд бол за хоол ундны хувьд бол манай нөхөр илүү заяа. Өөрөө ч хоол хийх дуртай. Тэгээд өөрөө айгуу гоё ч хоол хийдэг. Тэгэнгүүт миний хувьд болохоор ингээ багаас амар хоол моол хийж зуршилгүй байсан болохоор хоол хийний гэдэг миний хувьд ингээ амар их ажил гэхгүй
юу.
Бөөм болол хоол их гэл тэр чинь төлөвлөж мөллөл тэгэл ингээл баг жормор хар бөөм болж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт одоо яадын за юу гэдэг лээ. Окей. Манай нөхөр арай илүү хоол хүнс хийт юм чингээ би нэг юм жоохон тавьширчихж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт ингээд бүр ингээд цааштай ингээд яваал яг энэ чигээр ингээд яваал байх юм бол бас баланс алдагдах л байх. Одоо манай хүн ч гэсэн ингээд байнгын би тэгэл тэрийг appreciate хийхгүй тэгснээ аяг та юм аа угаах ч юм уу өөр бусад юмд нь оролцоогүй ингээд байгаад байвал тэр юм чи уурлаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг
гомдлолтой санагдаж
шүү. Тийм гомдлолтой санаг. Өөрөө жинхэнэ нөгөө нэг 100% амар хитэн хувийн ч хийгээд байгаа. Тэгснэ ингээл өөр бусад бүх юм дээр нь илүү чармаалт гаргаад байгаа ч юм шиг тий. Тэгээд байвал хэцүү бах. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс маань ч гэсэн надад тэрийг илэрхийлж явах хэрэгтэй. Дургуцл мургуцлээ. Тэгхгүй бол дотроо ингээл айгүй өөр их юм хийгээд байгаа юм шиг хэрнээ тэрийг илэрхийлэхгүй ингээл дотроо бодоол яваад байвал би за манай хүн өөрөө дуртай юм чинь өөрөө дуртай юм чинь гэд ингээд 50 яваадсэн чинь тэр цаана бүр
нэг
салтмалах тухай утсан юм жийл яах вэ? Тэгэхээр айгуусаа нөгөө хүн балансаа алдах гэдэг шүү нөхөр.
Аха.
За чи жоох ингээрээ.
Аха.
гэж надад хэлэх хэвээр.
Аха.
Тэнгүүд чи болохоор тэрийг хэлэхгүй шууд яа хүн ойлгож болохгүй ингээд
байгаа. Тий. Би харин
нэг
тий хэлдгүү төрлийн хүн байхгүй.
Аха. Тэгээ заавал хэлүүлж ичлүүлж ийж
ойлгож штэ. Намайг анзаар, намайг мэдэр, намайг унш.
Тэгээ тийм олон мэдрэмжтэй гойсаа хүн ховор штэ минь.
Тэгэл одоо тгүүл бистэ нэр роботтой хамт бай.
Гүй миний бодлоор яалт ч үгүй зарим юм дээр үнэхээр
би гэхдээ
яах вэ? Хэлж
мэлж яах вэ? Би жоохон сураагүй юу? Хэлж мэлж сураагүй юу? Тэгэл сэтгэлээ
савцсан. Угн сурч ирсэн гэдэг. Угн практис хийж эхэлж ирсэн.
Тэгсэн чинь сулцсан шүү дээ.
Тэгмүүд одоо яг тэр харилцааны баланс алдагдахад 100% тэр нэг хүний буруу биш аахгүй
яа яа
нөгөө хүн ч гэсэн тэр хүнд хэлэх ёстой тэр хүнийг тээ үнэхээр болохгүй сайхан хэрэлт сайхан ингээ хоёр талаас ингээд хүү хаа ингэ чинь тэг чинь чи арай давраа даам шүү гээд сайхан хэлэх ёстой аахгүй тээ нөгөө хүн чинь үнэхээр ухаан том бол тунгаан бодно шүү тээ үнэхээр тэнийг бол тэг л яваа шүү тэгшээс
ёо тээ хэлж би сурчаа би өөр нэг айгүй юм өөрийгөө илэрхийлж тэр ингээд сурчаа.
Аа.
Бас ингээд урд нь нөгөө нэг гомдсныгаа ч мэдхгүй эмошн яагаад байгаагаа сайн мэдхгүй, тэргээ илэрхийлж хэлж мэдхгүй, бас тэрнээсээ айж чих юм юмд ороод ингээд гомдоол өнгөрдөг ч юм уу. Байсан бол одоо хөөе гомдохгүй дэш шүү. Нэг үг
нэмээд тийштэй.
Нэг үг нэмээд хэлвэл яг гомдлоо. Тэ. Наан нь анхааруулчих шүү. Гэт иймэрхүү иймэрхүү бол одоо
хүмүүс ч гэсэн цагаа хамгаалж байгаа бол хүүхдээ хилээс
дээ. Тэгэл ер нь юу л юм биш үү дээ. Хүн гэхдээ яг ингээд яг хайртай хүндээ бол айгүй тийм уужохнаар ханддаг ах уу? Энэ минь гээд тэр чинь
гэх. Одоо ингээд яг тухайн үедээ ингээд асалцаад сайхан хэрэлдэж байгаа шүү дээ.
Тэгтээ
тэгээд дараа нь ингээд тунгаан тэр чинь. Арайч тэгээ хэлчихв. Тэр минь эвидээ.
Эвидээ.
Бас тэгсэн чинь болов уу? Тэгтээ яг тэр ит амар халуун үед өрөвдөггүй шүү дээ.
Тэр чинь гэхдээ ид халуун чинь тэгээд өдрө болгон биш шүү дээ.
Тийм тийм тийм.
Тийм тэр
чинь ид хэрүүлийн үед бол чинь яаж өөрийгөө хамгаалах вэ? Яаж
яаж дээр нь
гэх вэ? Битүү нөгөө нэг юм юу муутай хамгаалт мамгаалтай өмссөн сте алдсан гэсэн байж байгаа шүү дээ. Тэгчээл арай тайвшруулах хэрэгэлхэр бас өрөвдөн өрөвдөн гэсэн.
Тийм тэгэл зарим юмн дээр дууга муугаа байх, зарим юм дээр хүлээцтэй хандах мандах тэр чинь ингээд өөрөөсөө гадна өөр хүнд тийм одоо энерг сэтгэл гаргаж байна гэдэг чинь энэ бол ингээд маш том хайр л гэж бодож байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр одоо 60 байноу 40 байноу 50 байноу 50 байноу тэгээ тэр ингээд яг цаг үе нөхцөл байдал тухайн боломж болцоо энэ тэрэ бүх юмнасаа болоод дээрд ороорол явах. Түүнээс баш яг ингээд эрхтэн заавал ийм байх ёстой гэд ингээд надтай миний эготой надтай миний дээр гарахгүй үзэлцээд байгаа эрхтэн хүн надад л авдаг жоох амар санагддаг амар контроллер те намайг ингээд намайг хянж мэнэх гал миний одоо нэг яахыг зааж маах гал миний дээр гарч марах гал нэг ингээл нэг юм бүх юмараа би чамаас илүү шүү мэлүү шүү гэе ээ чи илүү надаас те ок чи надаас амар илүү ээ илүү угсаа тэгээд тэр чинь ингээд
тэгэхээр чи тэр чинь харилцаа чинь партнершип биш өрсөлдөөн
болж байгаа. Тийм нэг юм намайг
нэг байнга ингээ өөрийгөө баталж өрсөлдөх хэвчтэй. Өдөр шөнөгүй 24/7 насаараа нэг тийм үнтэй байдаг ч
гэдэг. Тийм байнга нэг юм дээр мээр
гарлаа юм
шүү. Хичээж бичээгээд ор морон дотроо л дээрэ гараачтэй те. Тихгүй ингээл амьдрал
дээр ингээл хөлтөл дээр гарахгүй гэжнээс. Тийм бол нэг хэрэг хийсэн үү те. Гэжнээс. Тэр шүү дээ.
Тэгээ сайхан дээр дор оролцсон байж болтго юм уу та нар те. Тихгүй.
Нэрийн 50 чинь ор морн дээр хүртэл хамаатай мэн шүү дээ.
Тэгээ сайхан тэр цаг тухайн мөчөө сайхан ингээд мэдрээд ингээд би бинийг нөхөөд за чи жоох амраад мань одоо ингээ яа гэд те. За хойлоо энэ
дээр одоо хамаг энерг жоох нь яах гээд штэ
гэд.
Тэгээ одоо чи ороод ирээрээ.
Эсвэл ингээд тэр харилцаанд ингээд хүч гаргахааргүй би өөр юм гадуурх өөр нийгмийн харилцаанаасаа би амар юм хэцүү хэч болно штэ. Нийгмийн юм юунаасаа ч юм уу. Эсвэл би бас ингээд миний сэтгэл санааны одоо заавал тэр харилцаанаас болж миний сэтгэл санаа савлах биш өөр юмнаас миний сэтгэл санаа савлж болно шүү дээ. Тэр мөрөн дээр ингээд аа жоох юм өдөр байлаа. Энэ тэрэг ингүүт айгүй хөөрхөн санаачлагаараа надад ингээд миний цагийг өгөөд намайг амрах тайвшрах тийм орчин нөхцөлийг ингээд цаг хугацааг миний өгч мөчдөг бол бас болж байгаа хэрэг. Тэгэхгүй ингээд өө жоох юм эм ороод ингээд юу надаа юм ордыг гэж мэдээд байлаа. Айгүй хэцүү. Нэг миний сэтгэл хөдлөл миний эмошн миний бүх юм ингэж нэг юм сонин батлагдахгүй одоо нэг юм хэцүү байгаагаа заавал юм баталж яаж баг нэг юм амрах хуц авах гэдэг юм шиг нэг юм яг л нэг тэр өрсөлдөгчийн нэг юм танихгүй хүний нүдээр намайг хараад ах юм бол танихгүй амьдрсан тэр шиг заавал тэрнтэй тэгэж би ор нэрээ тавх аяг тавгаа хуваалцах ямар шаардлагатай вэ те. Яа, юу ч ярьч.
Үнэхээр яг сайхан буу алий гэсэн. Тэр буу халах дугаар байла тий.
Тэр нөгөө нэг Вика бит 2-ын дугаар дээр Вика гэсэн шүү дээ. Зүрх сэтгэлийн минь имзэглүүлээч. Намайг уяраагаад ингээд нуснэлмэстэй манд хутгалтаач гингүүт миний эготой байлтаа гэдэг гээд залууч байна. Нэр амар сонин. Надаас нэг илүү гэдгээ баталж батлах гал. Окей, чи илүү те санаа зовлтгой чи угаас амар юм хүчтэй.
Танаа 30 нэмэх юм болцооны ертөнцийн тэгээд ам уу.
Амар ингээд нэг юм баталгаатай хүн шүү гэдгээ л одоо илэрхийлэх гээд байгаа мó үг нь. Тэ би бол одоо чамаг баг ингээд
тэжээнэл гэдэг юм уу баг
хам муу болоод байгаа гэсэн нэрээ. Ингээд ингичэн л гээд аха юм шүү. Гэхдээ тэр нэг айгуун надад орчуулагдаж орч ирэхтэй айгуу бүдүүлэг. Тэ намаг одоо нэг хүчтэй та нэг тэр нэг тижилх дээр тулж мултсан.
Тэр нь эсвэл арай нөгөө нэг 30 мч хүрээгүй хүмүүст үлчлэх юм болоо гэсэн.
Тийм болсон.
Арай нэг залуухан болоогүй хүмүүст үлчлэх тактикийг буруу хүмүүст ашиглаад
ашиглаа юм болоо. Тэнгүүд эн чинь нөгөө нэг яг ийм бас хүн хүний яг хайр гэж боддог зүйлүүд ингээд
өөр өөр өөрштэй
тий.
Зарим хүмүүс гэхдээ тэр тэгж ярьж марж байгаа нь гоё тий, их тийм өсдөг хүмүүс ч гэж болно шүү дээ. Яа.
Их олон төрлийн юмуд байх юм аа.
Яа, За
болох уу?
Өндөрлөх байлаа. 1 цаг 30 минут болсон байна шүү
дээ. Юм идэ.
За тэгвэл тэгээд мэдхгүй яах вэ? Тэгэл баахан л бодсон юм аярчлаа тэгээд хүн болгон өөр өөрийнхоороо өөр өөрийнхөө харилцаан дээр бас томгоон бодох баха гэж найдаж байна.
Хойлоо тэгээд дараа яг юм хохирогч сэтгэл зүй people pleasure энтэр гэсэн юмнуудыг бас нэг задлж
байна. Тэгээд яг манай уугийнхын дунд түгээмэл байдаг тэр эмгэгүүдийг бас айгүй ярилцъя. Өөрсдөө яг бас тийм юм эмгэгтэй хүмүүс байгаа учраас айгүй сайн ярих баха.
Эмгэг судлалтын аа юу подкаст болж малцсан байж тэг. Тэгээд 30 нэмэх сингл болцооны ганц бичүүдийн амьдралын тухай нэг дугаар яг угаасаа хийн. Тэгээд тэр бас их сонирхолтой дугаар.
Харин тий.
Би одоо бас хаанаас хаа хүртэл ярих уу? Юуныхаа тухай ярих уу?
Энэ дугаараа тэгээд хийхгүй хэрнээ ингээд дугаар болгон дээр ийм дугаар хийх гэж байгаа гэж ярээд идэхтэй
хайгаад байгаа байхгүй юу? Би орёо энэ төр гээд Instagram руу бичтээм үү? Болё шүү. Тэ. Тэгээ заавал нэг удаа биш олон хүн орох саналтай байх юм бол бас сартаа нэг миг 2 сартаа нэг миг ч юм уу тийм цуврал болгоод хүмүүсийг оруулж болно шүү дээ.
Айгу олон хүн гараад ирвэлээ.
Тийм олон хүн гараад.
Менежмент хэр 95 тийм хүмүүс зөндөө байна тий.
Гэхдээ яг ингэ заа зөхин билээгээ тийгүүт
бас байхгүй.
Бас байхгүй. Би ганцаараа сингл фом одоо байгаа ч юм шиг санагдаж мандагдлаа шүү сая.
За. Тэгвэл өндөрлөе да.
Тус бүрдээ тооныхаа хичээлээ хийгээд химийнхаа хичээлийг бас давтан нэг харцгаарай.
Болгонд математикийн тэр хичээлд намжилт үсэ.
Намжилт үсэ. Харин бүгд 100 гараарай. Тэнцүү 100 гээд тавиадсах. Химийн хичээл бас их чухал байх шүү. Химийн хичээлээ бас дахин нэг тэр сэтгэл санаа тий ярихгүйгээр ойлголцдог тэр химийн найрлагуудын
химийн урвал
химийн урвалын тэр химийн хичээлээ бас иргэн нэг сөхөж харцгаагарай гэж зөвлөе доо.
Зөө 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 ингээ өндөрлөе да бай.